Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Hei kotimeisteri, on aika liigakauden välikatsaukselle.
Puhelin vieraana Helsingin IFK:ta perkaamassa selostaja J.P. Jalo.
Mukana myös meistereiden kuukauden pelaaja HPK-taituri Petri Kontiola.
Lisäksi etsimme vastauksia kysymyksiin.
Ketkä ovat yllättäneet?
Entä ketkä flopanneet?
Sporttimeistereinä tuttuun tapaan.
Minä Teppo Laakso.
Ja minä Julius Sorinen.
Ja mehän olemme
Sporttimeisterit. Erinomaista perjantaita, rakkaat kotimeisterit. 30. päivä 10. ja näin se kuule joulukin lähestyy ja jälleen uutta Sporttimeisterit-jaksoa tuulista ulos. Ja tällä kertaa Sporttimeistereiden historian ensimmäinen tällainen liiga välitilin katsaus. Näitähän tulee Teppo Laaksonen tässä useampia vuoden sisällä.
No näinhän se on. Kuukauden verran on liigaa pelattu. Silloin aloitettiin ensimmäinen päivä lokakuuta ja nyt tässä kohtaa on hyvä tietysti vähän summata, että mitä on peleissä nähty lokakuun aikana.
Ja mitä ei ole nähty.
Ja mitä ei ole nähty, keneltä vähän. Mä taidan tietää jo, että mihin, kehen tämä ehkä viittaa, keneltä ei ole nähty vielä toistaiseksi juurikaan mitään. Mutta ehkä me jos sitten lähdetään vaikka siitä pelaajien kautta ensin käsittelemään, eli topit ja flopit, Teppon ja Jullen topit ja flopit, niin ketäs sulla, jos haluat sieltä heittää kärkeen, ketä löytyy tuolta toppilistalta vaikka ihan ensimmäisenä?
No, kyllä mun täytyy sanoa, että tämä listahan olisi ollut yllättävän pitkä ja mä sitten yritin vähän miettiä, että ketä mä tässä nostan esille. Ja tässä myöhemmin kuulette myöskin J.P. Jalon haastattelu ja J.P. nosti myöskin yhden topin esille, niin mä sen poistin omalta listaltani suosiolla, niin tulee vähän niin kuin tämä laajempaa kirjoa. Mutta mun täytyy aloittaa niin Mikkelistä, Vitali Abramov, se tapa, millä se tuli sisälle ja se tapa, millä käytännössä samantien kuin hänet löytiin ensimmäistä kertaa askiin, vaikka pelituntumaa ei juurikaan ollut, niin välittömästi muutti koko pelin suunnan ja on niin kuin difference maker, niin kuin amerikkalaiset sanois. Sitten mun täytyy sanoa tuolta Lukon päästä Aleksi Saarella. Se tapa, millä Saarella pelaa, sitä Lukon joukkueesta löytyisi varmaan tietysti aika montakin, mutta se tapa, millä tavalla Saarella pelaa, todella jämäkkää, yksinkertaista peliä. Ja sitten kun saa paikan, niin ei se hirveästi niin kuin mieti, vaan se pistää kiekon repuun ja äärettömän nopean se nähtiin yhdessä pelissä, kun jätti, onko se TPS vastaan, kun jätti puolustajan kuin Nalli Kalliolle. Ja niin kuin Vaheb totesi. Ja sitten kolmantena mun täytyy toppeihin nostaa Juuso Välimäki, koska se pitkän tauon jälkeen, käytännössä ei ollenkaan pelejä viime vuonna loukkaantumisten takia, ja sen järkyttävän pitkän tauon jälkeen se tulee jääkiekon SM-liigaan NHL-statuksella toki, mutta pystyy dominoimaan välittömästi ja välillä tekee ihan mitä haluaa ja välillä näyttää siltä, että sillä ei ole pelipaikkaa ollenkaan. Se on sentteri, se on laituri, se on pakki, se liikkuu laajalla alalla. Niin siinä on mun niin kuin kolme tällaista, mitkä äkkiseltään nousi itsellä ylös. Mitäs Teppo?
Erittäin hyviä. Toi Välimäki oli mullakin kyllä tuossa mukana ja siis Välimäkihän on, täytyy sanoa, sehän on vielä suomalaisille liigankin seuraajille hyvin tuntematon kaveri. Muistetaan, että hän lähti aikanaan ennen kuin ehti liigauransa aloitella edes vielä. Eli on nyt tullut sitten Pohjois-Amerikasta sieltä ja se on niin kuin tullut tavallaan yllätyksenä, että aha, mikäs tämä tämmöinen Välimäki on. Yhtäkkiä ihan huikea kaveri ja tosi hienosti on mennyt kyllä Välimäellä. Ja tuossa oli hyviä nimiä. No tietysti Petri Kontiola on meillä muutenkin tänään esillä tässä lähetyksessä.
Niin sen takia se ei tuossa mulla listalla ollut, koska hän on nostettu sinne ikään kuin kaikkien yläpuolelle.
Kaapin päälle, kyllä. Kyllä, mutta kuitenkin, kun katsotaan miehen ikää ja sitten meilläkin oli silloin kausiennakossa, vähän mietittiin just tätä, että onko tämä nyt toppi vai floppi. Se on, voi olla vähän siinä rajalla. Kyllä se ainakin toistaiseksi on mennyt ihan selkeästi sinne toppiosastoon. Että vielä jos tietysti koko joukkue tuosta alkaisi vielä paremmin pelaamaan, niin vielä entisestään hänenkin merkitys siinä korostus. Ja sitten Tapparasta. Mun piti nostaa tsekkejä sieltä. Jiri Smeikkala, Michal Spacek, he ei ole hirveän tunnettuja pelaajia etukäteen. Ja tässä mun mielestä semmoinen nousi esiin, että siis liigassahan on ja SM-liigassa hirveän pitkät perinteet siitä, että ennen hankittiin tsekkipelaajia. Kaikki muistaa Janetskit, Mahuldat ja niin edespäin. Jos mä rupesin luettelemaan kaikki Irsivi Koukkalle ja kaikki tähän perään, Jansa Luun. No sieltä niitä rupesi tulemaan nyt jo, niin kuin huomaat. Niin siinähän tosi pitkät...
Sporttimeisterit Coast Czech Republic.
Kyllä, tukka kasvoi tässä samalla, kun mä rupesin luettelemaan näitä takatukka. Niin siis hienot pitkät perinteet siitä, että tsekkejä tuli koko ajan sarjaan. Ja yleensä suuri osa heistä myöskin hyvin pärjäsi. Sitten kun 2000-luvulle alettiin menemään, niin sittenhän se selkeästi hiipui. Ja siinä on tietysti monia syitä, että tsekissä tietysti myöskin omat ongelmat siellä pelaajatuotannon kanssa ja niin poispäin. Mutta nyt sitten selkeästi jälleen homma on menossa parempaan suuntaan. Tsekin liigassa, niin kuin nähty, joukkueet pärjännyt esimerkiksi CHL:ssä. Ja esimerkiksi nämä kaverit ei ollut mulle mitenkään tuttuja, mutta siis erittäin hyvin pärjänneet liigassa.
Erittäin hyvin pärjänneet liigassa. Se on ihan päivänselvä asia, että niin kun ei käy kiistäminen, etteikö taso olisi riittävä ja etteikö pystyisi tuomaan pöytää lisää. Mun täytyy näistä topeista sen verran sanoa vielä, että yksi nimi, jonka mä tiputin tuosta listalta pois, kun mä ajattelin, että tästä tulee liian pitkä lista, joka mun täytyy kuitenkin vielä mainita toppeihin, niin on Sebastian Stolberg. Mm. Ja se, että minkälaisista lähtökohdista hän on tullut Frölundaan ja se peliajan vähyys ja muu, niin sitten pystyy välittömästi olemaan niin kuin kärkipelaaja, pystyy tekemään pisteitä. Että Frölundassa ajautui ikään kuin täysin sivuraiteille sinällään, koska totta kai onhan se niin kuin selvää, kun miettii, minkälainen nippu Rönnbergillä oli. Ja Rönnberg suosii nuoria pelaajia eritoten, koska se on nuorten pelaajien kasvattama Frölunda ja Göteborg. Kaikki sen tietää. Mutta näistä lähtökohdista tuut Vaasaan ja sit yhtäkkiä painat melkein piste per pelitahtia. Niin eihän sitä voi olla nostamatta esille.
No ei voi. Ja nimenomaan tämä on ollut yllätys, että hänestä on tullut tämä pistekone siellä vielä. Ja tietysti tästä päästään hyvin lyhyellä aasisillalla myöskin sitten hänen maanmiehensä, joka löytyy sieltä samasta Vaasan Sportista. Eli jos kelataan nyt, otat semmoisen kelausäänen, mikä menee vanha VHS takaperin silleen, niin mennään sinne meidän kausiennakkojaksoon. Ja mä nostin sieltä, hihkutin suorastaan, että Patrik Karlqvistia, niin sehän on 8 peliä -3, 0+0 on tehot siellä. 37 laukausta toki löytyy Karlqvistilla, mutta ei, se on muna. Munatehot niin sanotusti, kananmunat löytyy sieltä, niin kyllä se, mä sanoin, että jos ei onnistumisia tuu, niin ei muuta kuin Amorellaan ja takas Ruotsiin, niin kyllä se Amorella alkaa olla jo aika lähellä näillä esityksillä.
Täytyy kyllä sanoa, että on ollut kyllä aika pehmeä, siis toki tuo ei ihan koko kuvaa kerran nuo tilastotkaan, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että olisi näihin peleihin niin kuin odottanut, että Karlqvist olisi enemmän saanut revittyä itsestään irti. Että jos sieltä niin kuin lähtökohtaisesti 3.-4. äijä pystyy painamaan piste per pelitahdilla, tarkoitan Stolberia. Ja hän on kuitenkin, niin kuin Karlqvist oli profiloitunut niin kuin Muuduussa sellainen niin kuin oikein niin kuin jättiläismäinen pelaaja siellä. Et, ja niin kuin oikein tavallaan, ei nyt ihan seuraa ikoni, mutta kuitenkin se tapa, millä hän jäi Muuduussa ja oli Muuduussa ja kaikkien niiden tippumista ja muiden jälkeen, niin on jotenkin, ei vaan niin kuin lähe. Ja mä nyt ootan, tänään kun tämä tulee tämä jakso ulos, niin Ilves kohtaa Sportin. Ja Sportti oli Ilvekselle aika vihellinen vastus viikko sitten, niin en tiedä. Olisiko niin, että Karlqvistkin syttyisi? Ken tietää?
Mä vähän penkasin että mikä siinä hommassa mättää ja eniten. Sieltä nousi niin kuin esille tällaiset, että siis ylivoimahan on ollut ylivoimassa niin kuin suuri. Se on ollut hänellä suuri vahvuus Muuduussa. No Sportillahan ylivoima ei toimi. Tietysti se on hänestäkin kiinni, mutta myöskin, että ei siis pelikavereilta ei tule sellaista niin kuin rakentelua ja esityötä, että sieltä niin kuin Karlqvistkaan pääsisi loistamaan. Eli se on aina tietysti myöskin pelikavereista kiinni.
On.
Miten loistavat oli Muuduussa, niin tällaista sieltä on ainakin löytynyt. Mutta se on ihan selvää, että jos sä joukkueen ykköshankinta, kärkivahvistus, niin et sä voi olla 8 pelin jälkeen 0+0. Et sä vaan voi.
No ei vaan voi olla. Ja tästä tullaan siihen, että kun puhuttiin näistä flopeista, niin mullahan nousee sitten toisena floppina, niin joku saattaa ajatella, että 4 pinnaa, niin minkä takia, mutta Ilveksen Andre Romani.
Kyllä.
Eihän se vaan yksinkertaisesti ole sillä tasolla, millä hänen pitäisi olla, kun puhutaan kuitenkin niin kuin sinällään kuitenkin kärkihankinnasta. Ja nyt kun tiedetään, että tuohon tulee noita uusia pelaajia, Koppasta ja Heittoni ja muuta, niin ihan oikeasti siis niin kun sitten jossain vaiheessa, kun Joni Ikonen palaa kokoonpanoon, niin siis jos ei nyt ala niin kuin Romanin pojalla homma sykkimään, niin mun on niin kuin vaikea nähdä, varsinkaan kun puhutaan niin kuin tuloksentekijän roolista, että missä sen niin kuin paikka Ilveksessä on, että jos jotain positiivista haetaan, niin täytyy muistaa se, että Andre Roman on Ilveksen paras aloittaja. Eli siis, että on siinä niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin niin kuin aihiota, mutta vähän niin kuin ikään kuin tarvisi enemmän.
Kyllä. Ja mulla on yksi tällainen, tämä voi jollekin tulla pienenä yllätyksenä myöskin, mutta itselleni ei. Eli siis sellainen kaveri kuin Ryan Lash Pelikansista, jos sä katsot pelkästään pistesaraketta, niin sehän on siis piste per peli. Mutta sitten siellä oli tämä 1-5 pelin ilta, niin kuin tiedetään. Ja muuten siis mä oon todella paljon nähnyt Ryan Lashia viime vuosina niin kuin kymmeniä, ellei satoja pelejä häneltä. Ja siis en yhtään niin huonoa kuin mitä toi hänen keskiverto SM-liigan suorittaminen on ollut. Että totta kai siinä on vähän semmoinen asetelma koko ajan ollut, että tiedetään hän on ottelukohtaisen sopimuksella ja vähän niin kuin vielä hakee tuntumaan. Hänellä ei ole sydäntä oikeastaan tällä hetkellä siinä mukana. Hän tietää, että heti jos sauma tulee, niin laukut on niin kuin puoliksi pakattu jo valmiiksi ja näin. Niin, ja tällä hetkellä se kyllä näkyy niin kuin hänen otteessa mun mielestä todella pahasti.
On aika niin kuin, välillä tuntuu, että on välillä jopa vähän avutonta. Siellä aina niin kuin hetkittäin tulee se niin kuin parasta läsiä. Mutta se niin kuin ongelma, niin kuin sä tiedät SHL-eksperttinä, niin eihän Ryan Lash ei ole semmoinen pelaaja yleensä Frölundassa, että kun mietitään kokonaista kautta, niin eihän se ole mikään tällainen väläyttely siellä, väläyttely täällä, vaan se on niin kuin jatkuvaa jyskytystä. Joo, pisteitä tulee silleen, että sit kun niitä pisteitä tulee, niin yleensä tulee multipisteotteluita. Jotenkin tuntuu, että se, että Ryan Lash painaa 1+3 taululle tai 0+3 tai 0+2, niin se on niin kuin Ryan Lashin se perusilta. Ei 1+0. Et tavallaan sit kun niitä tulee niitä pisteitä, niitä kanssa tulee, mutta on se ollut kaukana siitä tasosta, mitä se parhaimmillaan on Frölundassa ollut. Mutta nyt jälleen kerran tietysti muistetaan se, että ei siinä aina ole kuitenkaan ihan samat äijät ollut vierellä myöskään Pelikanssissa, kun minkälaiset sillä on ollut Frölundassa, plus se yhteinen kemia, plus se yhteinen historia, niin on vähän erilaisempi. Mutta kun mietitään taas tuota ylivoimaa, joka parhaimmillaan toimii aika jäätävästi, niin siinä alkaa olemaan sitten taas sitä virtuositeettia, mitä myöskin Lash kaipaa ympärille. Ja ehkä Lash kaipaisi vierelleen ehkä sellaisen pelaajan, joka olisi se niin sanotusti paskaduunin tekijä, tekisi sen tilan, tekisi sen ajan. Olisi semmoinen, tiedätkö, oikein kunnon, vanha kunnon grindaaja ja Lashille jäisi silloin vähän enemmän tilaa.
Kyllä, kyllä. Mutta perusongelmahan se on tosiaan tässä se, että tämä on vaan tämmöinen niin sanottu lomaromanssi, mikä no niin, tulee on, sillä Pelikanssilla. Sä tiedät koko ajan, että kohta lähdetään sitten ja sieltä löytyy uusi sitten, onko sitten ruplia vuollaan vai kruunuja vuollaan vai sveitsin frangeja, niin joka tapauksessa niin sinne lähdetään heti kun puhelin pirisee.
Näin se on. Mites sitten Teppo, ketä sä oot laittanut joukkueisiin topeiksi ja flopeiksi?
No, ensinnäkin jos aloitetaan positiivisista, no Rauman Lukko, hirvittävän helppo tietysti ottaa siihen. Kyllähän tuo Lukon meneminen, niin ei tällä hetkellä varmaan niin kuin oikein pysäyttäjiä sille löydy. Tai ei. Mä en oikein keksi sellaisia. Mutta sitten toinen, joka siis sarjataulukossa se ei näy niin selkeästi vielä, mutta sitten kun tällaisella poikkeuskaudella, kun napautat pistekeskiarvoa siitä, kun katsot liigasivulla, niin pistekeskiarvo, mikä on paras joukkuessa, varmaan arvaat, mikä se on.
Kalpa.
Kyllä, siis Kalpa aivan uskomaton. Heille tuli nyt tämä koronatauko sitten, jonka takia on pelannut vasta 6 peliä, mutta 6 peliin 15 pojoa ja pistekeskiarvo 2.50. He on liigan paras, jos tällä tavalla mitataan. Ja Lukko tulee siinä sitten kakkosena 2.40 keskiarvolla.
Mietipä, että viimeiset 4 peliä Kalpalla, niin tehtyjä maalien keskiarvo on 4.5. Päästettyjä maaleja yhteensä 5. Ja toi keskiarvo on 1.25. Kun puhutaan päästettyjen maalien keskiarvosta viimeisestä 4 ottelusta.
Se on tosi kovaa suorittamista. Ja kun ei mekään siis Lukosta uskottiin, mutta Kalpasta, niin eihän mekään odotettu mitään niin kuin suuria juttuja siellä.
Niin ja siis Kalpasta puhuin siis äsken, jos sanoin vahingossa Lukko välissä. Niin.
Kyllä, kyllä. Ja hyviä tietysti nämä NHL-lainat, mitä siellä on ollut, mutta se perusmateriaali, niin ei se nyt mikään siis huikeaa, hyvää keskitasoa, mutta tällä hetkellä niin kuin ollaan todella kovassa iskussa.
Kalpa on päässyt yllättämään positiivisesti. Toki tiedettiin, että siellä on varmasti jonkin verran sellaista niin kuin ytyä pöntössä, mutta sitä ytyä on ollut huomattavasti paljon enemmän kuin mitä ainakaan itse osasin kuvitella Kalpan osalta. Mutta miten sitten muut, jos mietitään Kalpan lisäksi, niin ketä sulle niin kuin muuten nousee sieltä? Kalpa, Lukko, onko vielä joku? Mulla on tuolla itse asiassa, mä voin antaa sulle kaksi vaihtoehtoja, niin saat valita, että kumma otat.
No Ilveksestä on itse tykännyt ainakin. Kuka ei tykkäisi Ilveksestä toisaalta, kun se tolla tavalla pelaa. Ja siis no kyllä mä sanoisin melkein, että kyllähän toi Pelikanskin on niin kuin pikkasen ylempänä sarjataulukossa kuin mitä ehkä tämä alkukautta lähtökohdat oli kuitenkin niin katastrofaaliset, että olisi voinut mennä paljon huonomminkin mun mielestä siinä. Mä olin katsomassa HIFKiä vastaan tuossa pari viikkoa sitten, kun pelasi Helsingissä. Pelasi erittäin hyvin, pelasi itse asiassa paremmin kuin IFK, mutta hävisi silti.
Joo, Pelikans on samaa mieltä ja mulle nousee topeiksi, niin vaikka se sijoitus on lainausmerkeissä vasta 10, niin kyllä Sportti on niin kuin säväyttänyt ja siinä on sellaista tarinanpoikasta. Tietysti vähän välillä tuntuu, että toi Sportin pelaaminen tällä hetkellä, niin onko se sellaista, että jos pelataan koko pitkä 60 ottelun runkosarja, että kestääkö toi ikään kuin paletti 60 ottelua, kun miettii, että se on välillä vähän sellaista, miten se nyt sanoisi, kohtaloa vastaan taistelua ja sitten kun tulee ne harvat paikat, niin isketään. Toki Ilvestä vastaan täytyy sanoa, että Sport oli todella tyly. Mutta mielenkiintoista nähdä, pitää ehkä odottaa vielä 5-6 kierrosta eteenpäin, niin mä näen, että mihin toi Sportti lähtee. Että jaksaako ne jatkaa tuota lentoa vai tuleeko siellä ikään kuin jossain vaiheessa realismi vastaan. Mutta tähän mennessä on ollut kova ja tietysti S tässä vaiheessa 6 parhaan joukossa, niin myöskin Poriin nostetaan iso hattu ja nämä NHL-lainat niin on osunut kyllä, voidaan sanoa, että aika nappiin heille.
On. Ässiltä me osattiin vähän odottaakin sitä, että kyllä tämä syksy tulee ainakin olemaan äärimmäisen hyvä. Ja muistetaan, että heillä ne on vielä erilaisia, että ne on todennäköisesti myöskin tällaisia jopa pidempiaikaisia lainoja, jos eivät kaverit saa NHL-sopimusta. Mutta sitten toi floppiosasto, niin mulla oli kaksi joukkuetta siinä. Siis HPK ei pitäisi olla noin huono läheskään mitään. Heillä on 1-3 pisteen voitto esimerkiksi siellä vaan. Ja sitten toinen on tämä Turun murheenkryyni sitten siinä myöskin. Ei ole pisteitä tullut hirveästi.
Joo, siinä on kaksi tietysti sellaista joukkuetta, jolta olisi odottanut enemmän. HPKsta täytyy sanoa sen verran, että aika ajoin se peli näyttää hyökkäysalueen hyökkäyspelin osalta yllättävän hyvältä jopa. Eli toisin sanoen niin kuin siellä on ollut aiheita paljon parempaankin pelaamiseen ja näin päin pois. Ja Tepsistä täytyy sanoa ihan samalla tavalla, mutta kyllä sieltä jonkinnäköinen tasaisuus puuttuu. Ja mun mielestä HPK tästä kaudesta kertoo aika paljon se, että siis tämähän kauden aloitushan oli siis heikoin niin kuin käytännössä melkeinpä historian aikana. Eli sieltä ainoastaan yhtä heikko kauden aloitus löytyy, kun mennään 80-luvulle 84-85. Silloin ainoastaan yksi voitto. Koko kaudella tuli silloin 3 voittoa ainoastaan. Se kausi nyt oli muutenkin aika shaipaa, mutta siis tarkoitetaan, että tämä historian huonosti on mennyt. Sitten tulee tämä kotiottelu, aivan täydellinen ulospuhallus Pelikanssilta ja HPK vie sen peliä 1,5 erän jälkeen aivan miten haluaa. Siihen astihan se oli aika tiukka peli. Pitää muistaa, että Pelikanssi johti sitä peliä 2-1. Ja sitten seuraavana päivänä mennään Lahteen ja ihan täydellinen ulospuhallus HPK:lta. Se oli mun mielestä niin kuin HPK on tämä kausi pienoiskoossa 2 päivässä. Siellä on aiheita, siellä on potentiaalia. Nyt siihen isketään Larmit, siihen isketään Vesalaiset ja niin edelleen. Sulla on niin kuin 2 sellaista kenttää, kun sulla on Puustinen Innala, Kontiola ja sitten sulla on toiseen kenttään laittaa esimerkiksi Ikonen, Enonen, Vesalainen. Niin sulla on 2 sellaista kenttää, ja sitten sinne alempiin kenttiin löytyy vielä Tikkaa ja Kainalaista ja muut. Niin sulla on 2 sellaista kenttää, millä sä pystyt tekemään tulosta, mutta jotenkin muuten se falskaa välillä. Ja en mä tiedä, jääkö sitten esimerkiksi, kun puhutaan puolustajista, niin jääkö Eronen sitten peliä tekevänä puolustajana yksin. Toki Lukakin on väläytellyt. Että jännä nähdä, ja nyt tietysti kun Larmi tulee, niin katsotaan, että miten se toimii. Mutta esimerkiksi jos me puhutaan Lebedevistä, niin kyllähän parhaimmillaan Lebedevkin on ollut hyvä maalissa. Että ei sinnekään suuntaan voi liikaa katsoa. Että aikamoinen niin kuin murheenpesäke toi HPK on ollut, että vähän niin kuin peliesitykset ei näytä niin huonolta kaiken kaikkiaan kuin mitä tuo sarjasijoitus näyttää, mutta toisaalta tulokset on rehellisiä.
Mm, ne on aina rehellisiä. Se on kuitenkin se viimeinen totuus loppupeleissä. Et, miten sitten tuossa TPS:stä, niin kyllähän me tiedettiin ennen kauden alkuun, että se on aika sekava soppa, kun mietitään, kuinka paljon sitä pelaajaliikennettä on siellä ollut. Valmennus, kaikki muu mahdollinen on niin kuin mennyt uusiksi. Ja sitten vielä nämä Uraman lausunnotkin juuri ennen kauden alkua, niin Urama meni itse sitten lyttäämään koko tämän homman ja sanoi, että ei tästä kyllä varmaan mitään tule. Se oli ihan suoraan siitä kummelisketsistä.
Se on muuten pojat sillä tavalla, että me ollaan hävitty tämän vielä. Kyllä, mutta siis en tiedä. Siis kyllähän TPS:ssäkin niin jotenkin välillä se, kun sekin näyttää välillä ihan ok ja siellä on taitoa, mutta onko se sitten vaan niin kuin muutamien huippuyksilöiden tuomaa ikään kuin silmänlumetta, että kun siellä on huippuyksilöitä, jotka pystyy aina välillä taikomaan tyhjästä asioita. Josh Kessnerillä on varmaan yksi liigan parhaimpia laukauksia suorasta luistelusta. Aleksi Saarilan kanssa tappelee siitä aika kovasti. On tuolla pari muutakin, jolla on ihan ok kuti. Niin onko se vaan silmänlumetta? Sitten kun me katsotaan, niin viimeiset 5 peliä, niin rankkaritappio HPK:lle, sitten tappiot Ilvekselle kotona, vieraissa Lukolle, Jypille, Jypistä rankkarivoitto ja nyt Kalpalle taas tappio. Niin onko tämä silmänlumetta vai onko tämä myöskin nyt otteluohjelmallisesti, että jos me mietitään, Ilves on aika kova, Lukko on liigan kovimpia joukkueita, Jypinne onnistu nipinnapin voittamana, Jyppi on ollut kyllä välillä aika kuraa, ja sitten taas Kalpalle häviää, joka on niin ikään ollut kuumimpia joukkueita. Eli nyt kun sieltä tulee sitten seuraavaksi vastaan KK:ta, HIFK:ta, TPS:ää, Saipaa, näitä, HPK:ta, niin onko se mahdollista, että tämä niinku otteluohjelmakin on tietyllä tavalla, että sitten kun mennään tästä 5-6 kierrosta eteenpäin, niin se ikään kuin tasoittuu. En tiedä, mutta vähän vaan niin kuin, on tämä mysteeri.
Se on mysteeri kyllä, ja yksi mysteeri tietysti, jos tähän väliin tehdään tällainen pieni kevennys ennen kuin tulee taas noita vakavampia asioita, niin yksi mysteerihän mulle on aina ollut myöskin tämä liigapörssipeli, jossa mä en ole ikinä pärjännyt millään lailla. No mä oon tällä hetkellä 44. tuossa meidän 82 joukkueen sporttimeisterit kimpassa, että ollaan siellä aika vahvasti niin kuin keskitason suorittajia tällä hetkellä, just siihen keskivälille mennään.
Joo, mulla oli ihan ok alku tohon ja sitten mä menin Piruviekko, Pelikans pelasi niin paljon, niin mä menin Piruvie olemaan niin älyttömän tyhmä, että mä luotin Pelikanssiin ja mullahan meni ne kierrokset ihan vihkoon, koska hän Pelikans tehnyt asialle yhtään mitään. Ja sen jälkeen piti tehdä muutama pieni valinta. Ja kun mietitään näitä valintoja, että mä valitsin Emil Bemströmin viimeisille kierroksille ohi Antto Lundellin ja sitten mulla oli tuossa Villi Saarijärvi, mutta mä päätin ottaa Sean Heskalle. Ja kyllä mä sanon, että kyllä siellä on niin kuin aika paljon nämä valinnat itselle maksanut pisteitä. Ja sitten vielä tietysti se, että mulla on kaikista Ilves-pelaajista Emeli Suomi, niin ei ole ihan Suomenkaan kausi ollut tähän mennessä niin kuin pisteiden valossa välttämättä. Niin eihän tämä nyt ihan putkeen mennyt tietysti.
No joo, mutta sä oot 13 vielä tuossa kokonaistilanteessa vielä kimpassa, niin ei se nyt niin huonosti ole mennyt.
Ei.
Mutta mä tunnistan tässä nyt vähän tällaista niin kuin ylidramatisointia ehkä.
No ehkä joo, mutta tavallaan niin kuin kun ajatellaan, että pitäisi taistella tuolla kärkisijoista, kun siellä kärkisijoilla silloin oli alkuaikoina. Ja nyt mä oon sieltä ikään kuin tasaisesti koko ajan tipahtanut, että ensin olin toinen ja sitten oli viides ja sitten oli kahdeksas. Sitten taisin käydä jossain 11 ja nyt mä oon jo 13, niin mä en tiedä sitten, että onko tuolla sitten siellä Jukka Vuori, Aleksi Laitisen, Tepu Salmisen ja muiden niin joukkueet, niin alkaako pyyhkimään ohi, koska siinä on kuitenkin, mulla on tällä hetkellä pisteitä on 572. Ja jos mennään kolme sijaa alaspäin, niin siellä on lätyttelijät 558, 540. Siinäkään ei ole tuota pisteeroa loppujen lopuksi 32 pistettä. Että tässä saattaa vielä käydä niin, että jos huono tuuri käy, niin mä tipahdan 20 alapuolelle.
Mm, 2 peli-iltaa vielä on. Mä tuon oman menestyksen lyhyesti ehkä tiivisten siihen, että Carlqvistillä lähettiin ja Carlqvistin kanssa mentiin niin sanotusti sinne saveen nytte kyynärpäitä myöten. Että siihen se meni ja sitten tietysti mähän, tuossa liiga-ennakossa mä sanoin, että Kontiola oli mun veikkaus jopa tuonne pistepörssivoittajaksi silloin siinä jaksossa, mutta enhän mä tietenkään valinnut Kontiolaan joukkueeseen. Ja hänhän keräsi avauskierroksilla ihan hirveästi, jos tullut noita liigapörssipisteitä, mutta enpä valinnut.
Mä otin Kontiola avauskierrokselle. Mä kävin yhden kaverin kanssa ja se kaveri mietti, että oikeasti Kontiola, että watch me. Ja sitten sieltähän se tuli.
Yksi semmoinen hyvä haku, ehkä yksi hyvä haku oli tälle jaksolle. Tuossa jossain puolivälissä löysin, ihan vaan koska oli halpa, niin Samuel Helenius. Hän oli siinä vaiheessa, hän oli päässyt pelaamaan, mutta ei vielä ollut tulla näitä maaleja. Että mä ajattelin, no mikähän kaveri tääkin on, no otetaan nyt tommonen ja sitten rupesi tulemaan maaleja. Et se oli niin kuin ainoa onnistunut liike ehkä mulla tällä jaksolla.
Erittäin hyvä hakku. Mun ykköshauksi löytyy ehdottomasti, kun silloin kun Vitali Abramov tuli Jukureihin, niin mä otin sen silloin heti alkuun. Ja kaikki tietää, miten kävi.
Siinä kävi aivan loistavasti.
Sporttimeistereiden liigan välitilipäätös, se jatkuu ensimmäisenä laatuaan. Ja nyt myöskin ensimmäistä kertaa sporttimeistereiden historiassa valitaan kuukauden pelaaja. Ja me käytiin tuossa Tepon kanssa pienimuotoinen kädenvääntö, sen jälkeen mutapaini ja loppujen lopuksi Jaakobin paini. Ja loppujen lopuksi valikoituu kuukauden pelaajaksi HPK:n taituri Petri Kontiola, joka tällä hetkellä itse asiassa myöskin jakaa pistepörssin kärkisijan Arttu Ruotsalaisen ja Eetu Koivistoisen kanssa. Petri Kontiola, hyvää päivää.
No päivää.
Mä kattelin tuossa, että tasaisen tappavaa tahtia, kun painat tuota pistetahtia, niin liigakauden loputtua sulla on pistemäärä 6+66. Miltä se kuulostaa?
Aika hauskalta ja kuulostaisi aika siistiltä.
Sillä menee jo syöttöpörssin voitto aika helposti omiin nimiin. Miltä se alkukausi on nyt tuntunut?
Aika raskalta itse asiassa. Jotenkin niin kuin joukkueena meillä vähän takkuilee tämä touhu ja näin, niin se tekee tästä aika raskasta ja ei se oma pelikään ole ollut ihan niin kuin semmoista kuin itse olisi halunnut. Että on tosiaan hyvin tullut pisteitä ylivoimalla aika lailla suurin osa. Että kyllä siinä on vielä vähän niin kuin työmaata on niin kuin omaskin pelissä vielä edessä.
Sä oot pelannut tuossa Jere Innalla ja nyt Valtteri Puustisen kanssa. Pude oli tietysti tuossa 3 viikkoa poissa, mutta palasi aika tehokkaasti. Niin miltä se on noitten kahden Jannun kanssa tuntunut painaa menemään? Ne tietysti painaa 1100 ja sä oot sitten se, joka on siinä ikään kuin viisaampana valtiomiehenä kertomassa, että se, joka alussa hosuu, niin lopussa väsy.
No joo, kyllä jätkillä on aika paljon virtaa siinä, että joo, Pude oli siinä poissa 2 viikkoa, niin sitten Nenosen Markus oli siinä, ja se oli kans ihan hyvä, hyvin toimiva ketju siinä, että no mä tykkään, Innala Jere on uusi tuttavuus mulle, ja on ihan loistava pelimies, sen kanssa on kyllä on kiva pelata ja se on semmoinen niin kuin sanotaan näin, että HPK on semmoinen identiteetti näkyy siinä, että siinä on nuori mies taistelee ja repii ja raastaa ja tekee maaleja ja tekee peliä. Ihan loistava peluri on kyllä hän.
Aika monta ulkomaan vuotta takana ja nyt sitten takaisin liigaan ja tällä kertaa Hämeenlinnaan, joka sulle on kuitenkin vähän uudempi kaupunki, niin miten on HPK:ssa olet viihtynyt ja miten muuten ylipäätään liiga, niin onko muuttunut tässä ulkomaan vuosien aikana jotenkin?
No joo, siis olen viihtynyt tosi hyvin Hämeenlinnassa. Tykkään niin kuin hyvä porukka kasassa ja valmennus yrittää tehdä kaikkensa, että meidän kurssi kääntyy. Me ollaan saatu vähän huono lähtö tähän kauteen, mutta kova on yritys, että se kurssi kääntyy ja luottavaisin mielin siihen, että se kääntyy tuossa noin. Että ei siinä mitään, töitä pitää tehdä paljon joka päivä, mutta SM-liiga, mä en oikein... Mä en oikein muista oikein veellisesti, että mikä tässä on muuttunut. Ja mä oon sitä sanonut, että ihan joka päivä on pitänyt vetää täysillä niin silloin ennen kuin nytkin, niin en mä oikein muista siitä mitään, mikä siinä on muuttunut.
No koronavirus tietysti on vähän muuttanut asioita, eli otteluita joudutaan siirtämään yleisöä. Sitä on ollut aika vähänlaisesti ja itse asiassa vähemmän kuin mitä nyt olisi luvallista ottaa. Eli rajoitukset on, mutta silti saisi olla enemmänkin porukkaa katsomossa. Niin mitä sä oot itse kokenut tämän tilanteen, kokonaistilanteen tämän koronan takia?
No siis onhan se tietenkin niin kuin, kun pelaa, niin haluaisi, että hallit on täynnä porukkaa ja se fiilis olisi ihan katossa. Siellä on ollut, silti vaikka sitä väkeä ei olekaan hirveästi ollut, niin fiilis on ollut ihan hyvä, mutta ei se, niin kuin, ei se ihan niin kuin semmoinen ole, mitä haluaisi olla. Et tilanteelle nyt ei voi mitään, että se on mikä se on ja ymmärrän ihan senkin, että kaikki ei välttämättä ihan halua halleihin mennä, että se vähän niin kuin, tilanne on vähän pelottava.
On, kyllähän se kieltämättä tuolla halleilla, kun liikkuu ja tietysti selostamot on pakattu sinne ylös omaan yksinäisyyteen, niin pelottavaa on katsoa, kun hallit ammottaa tyhjyttää. Mutta jos mennään tuohon HPK-alkukauteen vielä tuloksellisesti, niin kuin sanoit, niin se on ollut vaikea. Ja oikeastaan jotain HPK:n alkukaudesta kertoneen tuo back-to-back pelikanssia vastaan kotona. Ensimmäinen kotivoitto tälle kaudelle jäätävän esityksen jälkeen, varsinkin se viimeiset puolitoista erää oli käytännössä pelkkää HPK:ta. Ja sitten seuraavana päivänä ikään kuin sama tarina täysin toisinpäin. Voiko sä kokea, jos mietitään niin kuin kokonaisuutena, niin yleensähän puhutaan, että menestyvillä joukkueilla tarvii olla jotain vaikeuksia, jotta voidaan kasvaa yhtenäiseksi. Niin voisiko tämä olla joku sellainen kokemus, mitä te tulette tarvimaan sitten ehkä myöhemmin keväällä?
No joo, kyllä siinä jouduttiin ottaa vähän palaveria ja puida, mikä siinä meni mönkään. Ja ehkä se nähdään asia just noin, että tai sovittiin siinä, että tämä oli vähän niin kuin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun näin meille käy. Että niin se oli vähän semmoinen, mä oikein tarkkaan en tiedä, miksi siinä kävi niin kuin niin kävi, että tuosta niin kuin pitää ottaa oppia ja se niin kuin tulee se toinen peli heti nopeasti siihen, että kyllä se pitää niin kuin ihan valmistautua ja lähteä ihan nollista se niin kuin seuraavan päivän peli, että musta tuntuu, että me ei ihan oltu siinä niin kuin ihan valmiina siihen, että mitä se vaatii se seuraavan päivän peli, että me oltaisiin siitä saatu pistää.
Tiilikainen sanoi itse, että ennen sitä kotipeliä nimenomaan pelikanssia vastaan, niin oltiin laitettu asiat pöydälle ja oltiin löyty faktat tiskiin, että tämä meidän pelissä mättää. No, sitten tuli se yksi hyvä peli ja sitten tuli huonompi peli. Oliko ne samoja asioita, mitkä siinä jälkimmäisessä pelikanspelissä mätti, mitä oli alkukaudella, vai tuliko siellä kenties jotain ihan uutta?
No oli se joo. Et kyllä se niinku, mun mielestä oli aika floppi se koko suoritus, että siinä niinku ihan metrin syötöt ei mene lapaa ja ei niinku, siinä ei niinku ollut sitä semmoista, mitä meillä tarvii olla semmoiset niinku perusasiat kunnossa, että me saadaan niinku yhtään pistettä tällä kaudella niinku hommattua. Et ihan semmoinen perustaistelu ja luistelu ja yritys ja tämmöinen niinku ihan perusasiat, niin me ei voida tinkiä niistä yhtään. Että ne pitää olla niin kuin ihan tip-top meillä, jos me meinataan saada yhtään pistettä.
Liigassa aika paljon nähty NHL-lainapelaajia, he on värittänyt tätä kautta. Ja HPK:llehan nyt on tulossa myöskin kovia nimiä sinne mukaan. Emil Larmi ja Christian Vesalainen, toki Jared McIsaac loukkaantui ja lähti sitten poiskin päin. Mutta millaisia odotuksia näille uusille kavereille, Larmi ja Vesalainen?
No ei nyt ehkä ihan liikaa lyödä tuota painetta niistä. Totta kai on kovat pelaajat on kyseessä, mutta kyllä tässä niin kuin jokainen joutuu kantaa kortensa kekoon, että niin ei välttämättä voi olla sillä, että tämä pari ajaa tulee ja muut heittää niin kuin vaihteen vapaalle. Ei se missään nimessä mene niin, että saatiin hyvät pelaajat ja totta kai niin kuin vahvistaa meidän joukkuetta ja saadaan vähän kilpailutilannetta kiristettyä tuossa niin kuin kokoonpanon suhteen. Että on kaksi hyvää peluria tulee, mutta jokaisen tarvii kumminkin tehdä ne omat hommat, että ei tämä niin kuin, ei välttämättä ihan kaksi ajaa pelastu tätä hommaa.
Teillä on nyt tulevana viikonloppuna tuplapeli viikonloppu jälleen kerran. Perjantaina ensin kotona Helsingin IFK ja lauantaina sitten vieraissa Saipa. Voidaan sanoa, että kaksi hyvin erityylistä joukkuetta, kaksi hyvin erilaisessa tilanteessa olevaa joukkuetta. Millä mietteen, kun miettii tämän teidän lyhyen historian tältä kaudelta, niin millä mietteen tähän tuplaviikonloppuun te olette matkaamassa?
No nyt on taas niin kuin reeniviikko takana ja valmistauduttu viikonlopun kamppailuihin, niin lähdetään ihan nöyrin mieli ja mennään niin kuin tavallaan peli kerrallaan ihan näitä kliseitä, mitä näissä hommissa sanotaan. Että kyllä se lyödään kaikki tiskiin perjantaina ja sitten huilataan ja lauantaina uudestaan kamppaillaan, että ei siinä sen kummempaa. Että me ollaan nyt päästy treenaamaan hyvin ja vähän niitä ongelmia yritetty lyödä sillä lailla kasaan, että niitä ei tulisi enää, niin katsotaan mitä menee.
Kyllä, ja sitten vielä se yksi rästiottelu ensi viikolla myös keskiviikkona vielä Oulun Kärppiä vastaan. Mutta maattelutaukohan tässä nyt tulee, niin täytyy kysyä tuosta EHT:stä myöskin, mikä nyt paljon puhuttaa. Niin ootteko itse omassa tuttava piirissä keskustellut tästä Karjala-turnauksen mielekkyydestä, kun sitä nyt tänä vuonna myöskin halutaan pelata?
Ei ole kyllä ei ole ollut mitään puhetta. Ei ole pelikavereiden eikä omien kavereiden kanssa, että mulla ei ole siihen oikein mitään kommentoitavaa.
Mun täytyy ihan pakko kysyä. Sä syöttelet aika paljon maaleja ja toivottavasti myöskin HPK:lle niitä maaleja tulee. Niin kuinka paljon asteikolla 1-10, niin sä sytyt HPK-maalilaululle joka kerta, kun se kajahtaa kajareista?
Se on ihan mahtava laulu, että mun vanhempi poika on siinä iässä, että se ymmärtää niin kun näitä lauluja sun muita, niin meillä se on ihan kotonakin ihan päivittäin, että poika on innostunut nyt tämän SM-liigan paluun myötä jotenkin yhtäkkiä tosi paljon jääkiekosta ja meillä pelit jatkuu kotona ja se pitää se laulu soida taustalla, että nyt on vähän koitettu laittaa vähän muitakin joukkueita lauluja, mutta se kerhon laulu on jotenkin, mikä on myös näköjään pikkulasten mieleen.
Eli ensimmäiset sanat, mitkä sä aamulla kuulet, on, että isi ja vastustaja hassuttelee HPK.
Suurin piirtein näin. Ja siihen vielä sitten, kun on pelipäivä, niin se lähettää mut matkaa sillä, että tänään pitäisi tulla sitten maaleja. Että se haluaa kuulla sitä laulua.
Hei, tähän loppuun vielä pakko kysyä. Tietysti tässä on aika paljon tapahtunut vuosien saatossa nimenomaan SM-liigan osalta, mutta millaisena sä tällä hetkellä näet tämän lyhyen läpileikkauksen jälkeen SM-liigatason? Missä SM-liiga tällä hetkellä menee? Tietysti NHL-lainat ehkä vähän vääristää tilannetta, mutta kokonaisuutena kuitenkin.
No, vitsi, vaikea sanoa. Mulla ei oikein mitään tietoa noista muista. KHL on nyt sillä, että KHL on enemmän taitoa ja syötöt napsuu lapaa ja vauhtiakin on ja äijät on isompia. Siihen voi verrata sen, että KHL ollaan vähän jäljessä, mutta sitten taas niinku, semmoista niinku vauhtia on kyllä ihan tarpeeksi, että sitä riittää.
Loistavaa. Oliko Tepolla vielä jotain mielen päällä?
No ei, kyllä ne varmaan tärkeimmät tuli tässä. Ehkä vielä viimeisenä tuosta koronasta tietysti sen verran, että taloustilanne, sehän on liigassa vaikea ja niin kuin tiedetään, niin yleisö ei saada halleihin eikä muuta, niin onko vaikuttanut tämä yhtään niin kuin HPK:ssa esimerkiksi yleiseen mielialaan? Onko tämä sellainen asia, joka siellä pelaajilla pyörii mielessä?
No ei se kyllä pyöri, mutta on siitä niin kuin juteltu, että kyllähän tämä niin kuin kaikki tavallaan joutuu liittyä nyt talkoisiin, että tämä homma pyörii, niin pitää ymmärtää tilanne, niin sen mukaan mennään. Näin poispäin.
Näillä mennään. Hei, kiitoksia Konna Kontiola haastattelusta. Ja tietysti kun tuossa alkuun päästiin oivalla aasinsillalla haastatteluun, niin jokainen HPK-fani odottaa, että kun kiekkokausi päättyy, niin sulla lukee pistesarakkeessa 6+66.
No, toivottavasti. Sitä mäkin toivoisin.
Sporttimeistereissä jatketaan puhelinhaastatteluun ja itse asiassa kun tätä haastattelua tehdään, niin eletään keskiviikkoa 28. päivä 10. ja hetki sitten on päättynyt liigakierros ja siellä on pelattu 4 ottelua ja yksi ottelu, mikä tietysti kiinnittää huomioon, on Helsingissä pelattu HIFK:n ja JYPin välinen ottelu. HIFK voitti sen loppujen lopuksi 4-0 ja puhelimen langan toisessa päässä herrasmies, joka tämä ottelu Radio Citylle selosti, JP Jalo, ilmeisesti oli ihan raikas jalka IFK:lla tänään.
Käytät ehkä ihan oikeata termiä, että IFK oli huomattavasti raikkaampi, selkeämpi, parempi kuin yhdessäkään kotipelissä aiemmin tällä kaudella.
Tuota peliä, kun tuosta sivusta seurasin, niin tietysti eritoten pisti silmään muutamat todella pitkät pyöritykset. Ja siellä oli muun muassa Kaltevan pojalla vähän pidempää maitoa aina välillä, kun IFK pisti rallin päätyyn. Niin tämä on varmaan juuri sitä, mitä siellä on myöskin ikään kuin haettu.
No siellä on varmaan sitäkin haettu, mutta toki sitä ei saisi puolustuksen kustannuksella tehdä. Että tässä on kuitenkin ollut sellaisia kotipelejä, joissa IFK on saanut semmoisen puolen minuutin pyörityksen sinne ja sitten kun se on mennyt ylihyökkäämiseksi sillä lailla, että on saatu pakitkin sieltä lähteä omilta paikoiltaan, niin sitten on syntynyt ylivoimahyökkäyksiä toiseen päätyyn ja niistä on tullut maaleja, mutta tänään IFK onnistui sen välttämään ja kyllä siinä oli niin kuin tasapaino, oli huomattavasti parempi tänään kuin yhdessäkään kotipelissä, mutta tota, mistä se johtuu, niin se johtuu ehkä siitä, että tänään näytti ylipäätään siltä, että IFK oli latautunut tähän jotenkin paremmin ja jollain lailla tietysti sekin asia, että IFK pystyi ensimmäisen kerran tällä kaudella pelaamaan kaksi peräkkäistä peliä täysin samalla kokoonpanolla, niin mä uskon, että sekin kantoi hedelmää tänään.
Se on päivänselvä asia ja tota, kuukauden joukkoa syvä analyysin aika, eli sporttimeistereissä tästä lähtien otetaan aina joka kuukausi joku SM-liigajoukkue perkaukseen, ja kuten varmaan olette arvanneet, niin tänään se on Helsingin IFK. Ja tietysti JP, sä oot oikea henkilö myöskin perkamaan IFK:ta. Se onko nyt 6. vai 7. vuosi, kun sä teet IFK-selostuksia radio?
Tämä on 6. vuosi.
Kyllä, eli otanta on hyvin pitkä. Jos lähdetään nyt siitä kaikista helpoimmasta liikenteeseen, niin tuota, IFK:n tulokset, niin ne on vaihelleet. Siellä on muun muassa jukuritappio. Nyt on 2 peräkkäistä, vähän parempaa ottelua ja tietysti NHL-lainoja on tullut ennätysmäärä. Minkälaisena joukkueena sä IFK on ylipäätänsä tällä kaudella nähnyt?
On vaikea kuvailla 1 sanalla tai 2 tai 20:lläkään, mutta se on ensinnäkin se on toi pelaajan materiaali, mikä IFK:lla tällä hetkellä on, sen potentiaali on siis todella kova, mutta se ei tarkoita sitä, että IFK:n pelaaminen olisi ollut sillä tasolla tähän mennessä, mitä tuolla joukkueella pystyisi pelaamaan. Toki pitää huomioida se, että sieltä on ollut se 10 pelaajaa koko ajan telakalla, joka taas on niin kuin, aiheuttanut moni kerrannaisvaikutuksia, että kun asiat lähtee pieleen, niin ne lähtee pieleen. Mutta kyllä mä sanoisin, että IFK on tämän päivän pelaajamateriaali, rosteri on sitä luokkaa, että IFK pitäisi ilman muuta taistella mitaleista ja kyllähän se on muutamassa ottelussa näkynyt, että tosi joukkueessa on paljon potentiaalia ja se on niin kuin ennen kaikkea vierasotteluissa realisoitunut, mutta ei kotiotteluissa ennen tätä ei ole.
Niin, tässähän tietysti yhtenä isona asiana on ollut nämä NHL-lainat ja oikeastaan se koskettaa kaikkia joukkueita, jotka ovat niitä ottaneet, että mikäli sikäli, jos NHL alkaa, leirit alkaa, niin aika monesta joukkueesta lähtee aika paljon pelaajia pois, mutta jos lähdetään vetämään tavalla niin kuin ne överisti ja mietitään optimistisesti, että NHL ei alkaiskaan, koska tilanne Yhdysvalloissa näyttää vähintäänkin epäilyttävältä, niin tuo IFK-joukkue, kaikki pelaajat terveenä, niin siinä on pikkaraisella muuten palapeliä, mitä pyörittää.
No siinä on, ja siinähän on silloin sellainen niin kuin 100 tai 1000 palan puzzle, jos sulla on 1200 palaa, jotka pitäisi kaikki saada siihen samaan kuvaan mahtumaan. Se on aika vaikeaa.
Se on aika vaikeaa. Yksi sellainen asia, mikä puhututtaa IFK:ssa joka ainoa vuosi. En muista, milloin viimeksi ei ole puhuttanut, nimittäin loukkaantumiset. Niitä on aivan järkyttävän paljon koko ajan, joka vuosi. Eri pelaajia tulee eri ympäristöistä, erilaisista valmennuskulttuureista, erilaisista sarjoista. Ja siitä huolimatta tuntuu, että aina sama laulu jatkuu. Kuinka isona osana tämä on IFK-perhettä. Kuinka paljon tästä puhutaan?
Kyllä siitä on aika paljon puhuttu ja musta tuntuu, että siihen kiinnitetään huomioon. Siitä on tullut niin kuin tavallaan vähän semmoinen ylitärkeäkin juttu ja totta kai se on sitä, koska kyllä se, että sulla on aina niin kuin 6-10 pelaajaa sairaslistalla, niin kuin mä tuossa alkuun sanoin, niin sehän on sellainen juttu, joka aiheuttaa sitten niin kuin hyvin monennäköisiä semmoisia epämiellyttäviä jatkotarinoita, että sitten joudutaan tekemään nopeita hankintoja, jotka ei välttämättä aina mene ihan putkeen. Se rikkoo joukkueen dynamiikkaa, kun sinne tulee jatkuvasti uusia pelaajia ja sitten ei pystytä pelaamaan ylivoima-alivoimapeliä samoilla pelaajilla. Ketjut vaihtuu niin kuin illasta toiseen ja siinä on paljon kaikkea tällaista. Plus lisäksi ehkä suurin asia on se joukkueen semmoinen henkinen hyvinvointi, joihin tällaiset asiat vaikuttaa ihan älyttömästi. Toki mä en tässä pysty puhumaan siitä, että minkälainen on IFK-henkinen hyvinvointi, koska mä en elä sitä koppielämää enkä arkeen joukkueen kanssa, mutta se vaan on ihan luonnollista, että se niin kuin joukkueen dynamiikka kärsii tällaisista asioista.
Kun puhutaan Helsingin IFK:sta, puhutaan järjettömistä odotuksista ja välillä myöskin ihan järjettömistä vertailukohdista. Emil Bemström on yksi sellainen pelaaja, joka on, no se tiedettiin, äärettömän kova maallinen tekijä, jotka ovat verranneet jossain tapauksessa jopa Patrik Laineeseen, eikä nämä vertaukset nyt ihan tuulesta temmattu ja veto ihan hirveä. Nyt on 4 ottelun maaliton putki menossa, joko on saatu kriisi aikaiseksi?
Ei varmasti, mutta kyllä se hyvän huomioon olet tehnyt. Bemström on ehkä just se pelaaja, joka tämän illan pelin perusteellakin oli eniten hukassa. Että tietysti hyvin vaikea, kun ei tunne persoonaa sillä tavalla, niin hänellä ehkä se niin kuin tänne tuleminen oli varmaan ihan kiva. Hän on nuori pelaaja, hän tykkää pelata, hän tykkää tehdä maaleja, mutta kuitenkin hänen ajatuksensa veikkaisin, että hyvin vahvasti on tuolla Pohjois-Amerikan puolella. Ja se tarkoittaa sitä, että ei hän välttämättä ole hirveän helppo sitouttaa kaikkien joukkueen sellaiseen tekemiseen, joka ei ole niin helvetin kivaa.
Niin, se on vähän tietysti hankala yhtälö monienkin pelaajien kohdalla. Tullaan Pohjois-Amerikasta ikään kuin vähän vaan hakemaan tuntumaa tänne ja odottamaan, että koska se ikään kuin oikea kausi alkaa.
Se on ihan selvä asia ja kyllähän nämä pelaajat tietysti miettii ykkösasiana sitä, että täällä pitää pysyä terveenä. Että täällä ei saa missään tapauksessa loukkaantua, niin kyllä se, jos sulla on tollainen ajatus päässä, kun sä pelaa, niin onhan se jostain pois. Selvästi.
On. Ja sitten mitä kovempaa mennään, niin sen enemmän sitten alkaa näkymään, kun väistellään taklauksia ja muuta. Yksi sellainen asia, mikä aina on myöskin läsnä, kun puhutaan isoista seuroista ja valmentajista, niin on tietysti valmentajapotkut ja niiden huhut. Välillä Pikkaraisille on huhuttu jopa potkuja ja jos näin kävisi, niin loppukausi varmaan menisi tilapäisvalmentajalla, koska Pekka Virtaahan pidetään käytännössä jo varmana seuraajana ainakin monissa puheissa.
Ja mä en lähde noihin spekulaatioihin niin kuin lainkaan mukaan, mutta kyllähän nyt IFK on, tämän hetken tilanne on taas se, että kun tuon peli alkaa näyttää paremmalta, mitä se nyt on näyttänyt pari viimeistä ottelua ihan selkeästi selkeämmältä, niin musta toi on nyt sitten taas sellaista hypoteettista leikittelyä, johon on aika turha lähteä mukaan.
Olen siinä asiassa kanssasi samaa mieltä. Lähinnä täytyy nostaa asia tapetille, koska se aina silloin tällöin puhututtaa. Nyt pari peliä todennäköisesti on mennyt paremmin ja täytyy sanoa, että kun aina yritetään joukkuetta nostaa esille ja on vähän niin kuin että tärkeintä, että joukkue voittaa, mutta kun puhutaan yksilöistä, jota IFK on tällä hetkellä täynnä, jos tuota nimilistaa katsoo, niin siinä saattaa jollakin junnulla tulla huono olo, kun katsoo, että jää lähden seiskapakkina seuraavana viikonloppuna pelaamaan Helsinkiin noita vastaan. Mutta Anton Lundell, mun täytyy sen verran alustaa, että viime kaudella mä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta en nähnyt Anton Lundellilta taikatemppuja. Mä näin sellaista perusvarmaa grindaamista, näin hyvän potentiaalisin pelaajan, mutta mä en nähnyt sitä potentiaalia, niin kuin ulosmitattavan, mitä siitä on puhuttu. Mä en nähnyt sitä, mitä siitä puhutaan, mutta nyt kun tämä kausi on käynnistynyt, niin sieltä on puolen vuoden tauon jälkeen, niin sieltä on kuoriutunut pelimiehestä todellinen isolla P:llä oleva pelimies.
Se harppaus, minkä Lundell on tehnyt kesän aikana omassa luistelussaan, niin se on ihan järjetön. Se luistelu on tällä hetkellä, se on sellaista täydellisyyttä hipovaa. Se näyttää siltä, että hän ei joudu edes tekemään töitä paljon, vaan hyvällä liuulla, suunnanmuutokset, jotka johtaa sitten taas helppoihin kiekoriistoihin, sellaisiin, mistä hän teki tänään esimerkiksi maalin. Se on niin helpon näköistä kaikki. Tässä esimerkiksi Lehkosen Ikan kanssa puhuttiin siitä, että jos Lundell hankkii vielä jalkoja hirveästi voimaa, niin se voi olla toi pehmeys ja terävyys, joka hänellä tällä hetkellä on tuossa luistelussa, että se jopa kärsii. mutta tota, se on niin täydellistä tällä hetkellä se hänen liikkumisessa. Ja sitten kun hänellä on kuitenkin ögaa, niin kyllä se, että hän on nyt tehnyt 3 peräkkäiseen peliin 7 maaliin, ei se ole mikään ihme. Tässähän kävi niin, että Lundell aloitti Jyväskylässä kauden maalin tekemisen heti ensimmäisessä pelissä. Oli täysin kuningas siinä ottelussa. Sen jälkeen tuli sitten tämä drafti-hässäkkä, joka varmasti vei nuoren miehen ajatukset jo senkin takia, että kaikki mediat oli hänen kimpussaan 2 viikkoa tai 1,5 viikkoa. Niin sen jälkeen siinä oli sellainen vähän vaikeampi aika. Hän oli 2 peliä vielä loukkaantuneena. Ja nyt kun hän tuli sieltä takaisin, niin nythän on taas aivan järjettömän hyvässä vedossa. Sitä on niin kuin, jos vähäkään haluaa katsoa jäällä jotain esteettistä, niin Anton Lundell pelaa tällä hetkellä.
Mun on pakko olla samaa mieltä, olisi hullu, jos en olisi samaa mieltä. En halua ottaa Saipalta mitään pois, mutta se yksi maali Saipaa vastaan, kun se lähti painamaan sitä keskikaistaa pitkin, niin se näytti siltä, kun Anton Lundell olisi pelannut korttelikiekko.
No se näytti siltä, ja se näytti myöskin siltä, että Anton Lundell ajatteli, että me ei saada joukkueena suoriin hyökkäyksiin menemään tuonne perille saakka, niin me enpä eteen yksin.
Kyllä täytyy sanoa, että Pohjois-Amerikassa varmaan tällä hetkellä hierotaan käsiä, kun tiedetään, että minkälainen helmi on valmistumassa Suomesta. Miten muuten, jos sun pitäisi tästä alkukaudesta nopeasti vetää yhteen IFK:n osalta, niin mitkä on ollut ne suurimmat kehityskohdat, mitä sä näet, että mitä täytyy nyt tuon loukkaantumissuman lisäksi kehittää, jotta HIFK:kin voi taistella tällä kaudella mestaruudesta?
No IFK:lla on alkukaudesta ollut vähän epäonnea tuossa maalivahdit pelissä, että Frans Tuohima on hyvä maalivahti, me tiedetään se kaikki, mutta ne pelit on ollut hänen kannaltaan mahdollisimman ilkeitä. Laukauksia on tullut vähän, ja sitten kun viisikko pelaaminen on toisessa päässä tai keskialueella epäonnistunut, on tullut paljon 2-1, 3-1, tällaisia, jos maalivahdelle loppujen lopuksi on kauheasti mitään sanottavaa. Että hän on vähän joutunut niin kuin olosuhteiden uhriksi. Tänään pelattiin niin sanottu tällainen normaali jääkiekko-ottelu, jos laukauksia tuli alusta saakka. Ja sitten tuli jo läpi ja muuta, ja Tuohimaa hoiteli ne, koska hänellä oli koko ajan, tuli tasaiseen näin vetoja, mutta eihän sitä tietysti kukaan voi pyytää, että joka ilta niitä tulee tasaisesti, mutta mä näen sen niin, että Tuohimaa on saanut tietyllä tavalla uuden alun tälle kaudelle tuosta edellisestä Saipa-pelistä, ja nyt sitten tämä ilta näytti, että minkälainen maalivahti hän on. Eli siinä on musta sellainen luonnollinen parannus tullut IFK-pelaamiseen ihan vaan pelien kautta, mutta se on myöskin, kun viisikkopeli paranee, niin maalivahtipeli paranee tässä tapauksessa ainakin niin. No sitten jos ajatellaan IFK-hyökkäyspelaamista, tuolla nimilistallahan pitäisi, niin kun, vaikka sieltä on se 5-6 hyökkäjää pois, niin pitäisi pystyä pelaamaan tämän maan ihan kärkihyökkäyspelaamista. Siihen IFK ei ole pystynyt kuin ajoittain, mutta se on sitten taas, ja niin kuin se lähtee enemmänkin siellä puolustuspään pelaamisesta, avaamisesta, pelin kääntämisestä, ja siellä on ollut musta ne IFK:n ongelmat tietyllä tavalla, ja myöskin se, että liian helposti pelataan kiekko keskialueelle päätyy sellaisilla päättömillä roiskaisuilla sinne, ja kun vielä ne ajoitukset on semmoisia, että meillä ei ole mahdollisuuksia päästä edes niihin päätykiekkoihin kiinni, niin silloin tulee tällaisia, niin kuin voisi sanoa, että rakenteellisia ongelmia.
Se oli aika hyvä, ne kiteytetti. IFK:sta vielä viimeinen sana lyhyesti. Jos sieltä joku pelaaja täytyy Anton Lundellin ja Pemströmin lisäksi nostaa esille, joku, jota ei ole ehkä vielä nähty, tai joku, joka ei ole vielä näyttänyt omia taitoja, niin ketä kannustaisit seuraamaan tällä kaudella?
Toi on vaativa kysymys näin äkkiseltään. Mulla olisi varmaan sulla joku vastauskin, että mä pelaan aikaa, jotta mä keksisin jonkun, mutta se on ihan selvä, että ei tässä yhteydessä pidä mitenkään jättää sanomatta kapteeni Sallisen, Jere Sallisen nimeä.
Totta.
Joka kuitenkin on niin kuin pelaaja, joka pelaa, vaikka lähtisi Hongkongiin pelaamaan tai ihan minne tahansa, tai NHL, tai minne vaan, niin hän pelaa sen 100 aina. Ja minkälaisissa olosuhteissa, minkälaisten kavereiden kanssa tahansa, siinä on jotakin niin kuin niin sellaista peruskapteeniutta, ja joukkojen johtamista edestä. Että ei voi kuin ihailla. Se on must niin kuin aivan mieletöntä. Mutta sitten niin kuin, jos mä haluaisin jotakin nähdä sellaista, mitä mä näin viime kaudella, niin on Sebastian Dykin herääminen. 10 peliä on mennyt, lähes 70 laukausta, ei mitään, pitki seiniä lähtee. Hän on ehkä joutunut tuossa olosuhteiden uhriksi siinä mielessä, että joukkueeseen onkin tullut näitä NHL-lainoja, ja hänen piti olla ykköskorin jätkä tällä kaudella, mutta hän on nyt tavallaan nostanut itsensä sinne kakkoskoriin, ja se näkyy jollain lailla turhautumisena, ja siinä, että hän ei tee sellaisista paikoista maaleja, mistä hän viime vuonna pisti kovalla prosentilla kiekko sisään. Että siinäkin on semmoinen vaan niin kuin mielenkiintoinen seuraamisen kohde. Ja sitten jos jotain haluaisi tällaisen niin kuin yllätyskorttia, niin Miro Väänänen voi olla semmoinen, että jos hän saa harjoitteluun oikeita elementtejä ja hiukan jonkinnäköistä terävyyttä tuohon, niin hänet voi kehkeytyä aika kova pelaaja.
Kiitoksia tästä IFK-paketista ja mennään tässä lopuksi vielä Leijoniin ja EHT-turnaukseen. Nimittäin tuossa EHT-turnaus lähenee ja Jokereista ehkä pelaajia mukaan, muuten KHL:stä ei tule eikä NHL-lainoja jo pelkästään sen takia, että Jukka Jalonenhan kertoi, että ei ole mitään järkeä ottaa pelaajia mukaan, joita ei ole mahdollisuus hyödyntää MM-kisoissa, koska on oletettavaa, että jos sarjat jatkuu ja AHL ja NHL jatkuu, niin silloin nämä NHL-lainat pelaavat omia sarjojaan silloin keväällä. Mitä ajatuksia sulla on tuosta tulevasta turnauksesta? Ainakin fanit on jopa äänestäneet jopa jaloillaan, että ei välttämättä edes kannattaisi järjestää koko turnausta. Tietysti aika monimuotoinen kysymys.
No se on tietysti kysymys, jos lähdet niin kuin sitä selvittämään, että kannattaisiko tai onko järkeä tai jotain muuta. Niin musta se on mun asemassani, kun mä olen selostaja, niin mä en lähde edes spekuloimaan sillä ajatuksella, että onko se järkevää tai ei. Se järjestetään se turnaus ja mä menen selostaa. Se on niin kuin siinä, mutta jos mä ajattelen tätä Jalosen linjausta näistä NHL-pelaajista, niin mä olen sitä mieltä, että se on jälleen kerran Jukka Jalosen täysin oikea linjanveto.
Niin, Jukka Jalonen harvoin tekee vääriä linjanvetoja tai semmoisia, mistä kukaan jälkikäteen ainakaan viimeisen 3-4 vuoden aikana olisi voinut sanoa, että Jukka Jalonen on tehnyt asioita väärin. Eli fiksuus kannattaa. Pystytkö sä, JP, paljastamaan tarkemmin, minkälainen kokonaisrooli sulla on tuossa Discoverin kiekkopaketissa? EHT:ssä ilmeisesti Suomen ottelut, mutta onko sä sitten mukana ilmeisesti myös nuorten ja naisten MM-kisojen lähetyksissä?
Naisten MM-kisoissa mä en ole. Nuorten MM-kisoissa olen kylläkin.
Pystyykö yhtään raottaa, että mikä se kokonaiskuva on, mitä tuut Discoverilla tekemään?
Sä teet tämän mulle aika vaikea, koska mulle se on aika yksinkertaista. Kokonaiskuva on se, että mä selostan.
Erittäin hienosti diplomatisoitu vastaus. Miten sitten, onko ollut vielä puhetta noista 2022 olympialaista?
Sillä oli puhetta, että kerrottiin, että semmoisetkin on mahdollisesti kalenterissa, mutta ei niistä ollut sen enempää, koska kyllä tämä nyt on muutenkin tämä koko maailma siinä, että katsotaan nyt viikko kerrallaan maksimissaan eteenpäin. ei ruveta haukkaa kyllä niin kuin happea liian pitkältä.
Loistavaa. Tässä täytyy vielä loppuun sanoa, että meillähän nämä kuukauden pelaajaksi valittiin Petri Kontiola. Toki muitakin vaihtoehtoja olisi voinut olla. Esimerkiksi Juuso Välimäki on pelannut erinomaisesti Ilveksessä ja muuta. Niin tähän loppuun vielä, niin sun mielestä tämän liigakauden suurin positiivinen yllättäjä ja suurin pettymys?
Ai nyt sä heitit kyllä hirveän pahan tähän.
Mitä vain äkkiseltään tulee mieleen?
No joo. Suurin yllättäjä, ehkä se on, suurin yllättäjä mulle on kyllä ollut Juuso Välimäki. Että suurin yllättäjä on mulle Eetu Koivisto.
Hyvä haku.
Joo, Eetu Koivistoinen, ei sen takia, että mä oon pitänyt hänet hyvänä pelaajana aina, mutta se, että hän on tehnyt 7 maalia tähän mennessä, niin se on big surprise.
Miten sitten toi negaatiopuoli, kuka tai mikä nousee esille semmoinen, joka on vähän niin kuin yllättänyt, että oho, että ei tämä nyt ihan näin pitänyt olla?
No kyllä mä tässä kohtaa sanon ihan suoraan, että Sebastian Dyk on mulle ollut suurin pettymys, mutta se on ihan ymmärrettävä. Mä uskon, että hän tulee sieltä vielä, mutta ja se on niin kuin mä sanoin, se on ymmärrettävä. Se on monien tapahtumien tällainen ikävä lopputulema.
Loistavaa, kiitoksia. Täytyy nostaa hattua tuon todellisen ammattimiehen merkki. Vaikka olet osa IFK-perhettä ja IFK-pelejä selostet, niin monestihan yritetään viimeiseen asti pitää oma pesä puhtaana. Mutta pystyit silti oman koiran nostamaan tapetille silloin, kun aihetta kritiikkiin oli.
Niin, mä oon nähnyt tämän selostajan työn semmoisena, että pitää olla rehellinen sille, mitä näkee.
Siinä aina yhtä legendaarinen radio, jääkiekko ja TV-selostaja J.P. Jalo. Kyllähän J.P.llä on aina fiksua sanottavaa, kun hänelle soittaa. J.P. on myöskin aikoinaan mentoroinut minua, niin kuin meidän kuuntelijat tietää, tulemaan paremmaksi urheiluselostajaksi. Ja toivottavasti oppi on mennyt perille. Mutta tästä opitaan sitten eteenpäin, nimittäin korona on aihe, mistä puhutaan edelleenkin.
Ai mikä? Mikä se on?
En mä tiedä, joku tällainen. On olut ilmeisesti. Koronasta puhutaan ja koronahan on tuonut nyt useita muutoksia otteluohjelmaan liigassa ja tietysti aiheuttanut päävaivaa. Se on aiheuttanut sen, että Cristiano Ronaldo oli esimerkiksi jalkapallon puolella poissa isosta otteluista ja kaikkea muuta, joten tämä on vaikuttanut urheilumaailmaan. Ja tietysti kun mennään Keski-Suomeen, niin dramaattisinhan oli tietysti se, että Jypillä YT:t alkoi ja sitten myöhemmin Tirkkonen ja Santanen lomautettiin jouluun asti. Ja nämä on vähän sellaisia asioita, että kun mietitään, että lomautetaan kesken kaiken, niin mietitään, että ne on nyt jouluun asti poissa. Niin vaikka tämä onkin lainausmerkeissä vain lomautus, niin mä en jotenkin jaksa uskoa, että he yhtäkkiä ponnahtaisi sieltä sitten tammikuussa takaisin ruoriin. Että no niin, jatketaan siitä, mihin jäätiin.
No kyllä, siis alun perin kun tämä tieto tuli siitä, niin mäkin kysyin sitten, että onko tämä niin kuin joku vitsi olevina, että valmentajat lomautetaan. Että mikä juttu tämä nyt on, mutta sitten tietysti hyvin nopeasti siellä alettiin kaivelemaan vähän taustoja ja sieltähän se selvisi tosiaan, että tässä oli myöskin mukana tämä, että vähän nyt päästään niin kuin Tirkkosesta ja Santasesta tavallaan kevyemmin ehkä eroon, mutta siis tilanne on tietysti vaikea nimenomaan talousmielessä ja he ei ole mitään halpoja kavereita, niin tietysti se pitää jossain määrin ymmärtää ja sitten näinhän Jypä ainakin kertoo, että siellä on tarjottu tätä palkanalennusta heille, mutta valmentajat taas ei ole siihen sitten taas suostunut, niin vähän tällainen pattitilannehan tästä tuli, mutta ei tästä hirveän hyvä maku kyllä kenellekään varmasti jää.
No ei, ja sitten kun miettii Jyppiä muutenkin, nämä viime vuodet on ollut aikamoista hyrskymyrskyä ja siellä on aikamoinen, voidaan sanoa, että vastatuuli ollut heti oikeastaan Lauri Merikiven palkkaamisesta lähtien. Että tietysti hetkeksi aikaa Tirkkonen sai oman laivansa oikeaan suuntaan ja Jyp oli parhaimmillaan Tirkkosen alaisuudessa jossain kohtaa äärettömän hyvä. Kiitoksia eritoten Eetu Laurikaisen ja Julius Nättisen, mutta jos joku katsoi tuossa toisessa päivänä tuon IFK-pelin tai HIFK JYP-pelin, niin kyllähän se aika surullisen näköistä JYPin pelaaminen paikka paikoin on. Että kyllähän se näkyy myöskin pelaajistosta, vaikka se ei saisi näkyä, niin ollaan nyt rehellisiä. Kaikki on ihmisiä. JYPin pelaajat on aikamoisessa myllyssä tällä hetkellä moneltakin osia. Me ei edes tiedetä, että kaikkea mitä siellä taustalla tällä hetkellä tapahtuu. Kyllähän se näkyy tuosta pelaamista. Eihän siinä, muutamat pelaajat on sellaisia, joilla se raikkaus säilyy koko ajan ja se niin kuin näyttää semmoiselta irtonaiselta ja puhtaalta ja näin päin pois. Mutta kokonaiskuva, niin se on aika betonia tällä hetkellä.
Kyllä tämä koronajuttu on siis, se on hirveän kompleksinen tietysti monessa mielessä, että just tällä hetkellähän yleisöä saisi vielä ottaa peleihin sitä enemmän, mitä siellä tällä hetkellä käy. Eli ihmiset ei kuitenkaan halua käydä peleissä, on maskipakot ja muut ja sitten tietysti vähän tällainen yleinen ilmapiiri on sellainen, että kannattaako sinne nyt mennä. Ja voi olla monilla myöskin kuluttajilla tietysti ihan taloudellinenkin juttu, että mihin tässä nyt uskaltaa tavallaan niitä omia pennosiaan laittaa, koska ei tiedä että mikä tulevaisuus on.
Niin, just näin. Ja sitten toinen sellainen organisaatio, joka tässä on ikään kuin jäänyt ehkä vähän pienempään keskusteluun tässä vaiheessa, niin on Lappeenrannan SaiPa. Siellähän saatiin tulee areena kysymyksellä vihdoin viimein ratkaisu. No se ei tule keskustaan niin kuin moni olisi halunnut, mutta se taitaa tällä hetkellä se, että minne se areena rakennetaan olla pieni juttu, kun sielläkin YT:t painaa päälle ja kun katsoo vielä SaiPan suoritustasoa tällä hetkellä, niin kyllä siinä on toinen seura tällä hetkellä, joka on aika surullisessa tilassa. Ja jos tämä jatkuu samankaltaisena, niin tämä meno, niin kyllähän tässä alkaa jossain vaiheessa näitä samankaltaisia uutisia tipahtelemaan sieltä sun täältä.
Näin se vaan menee. Ja siihen ei niin kuin tällä hetkellä siihen ei mikään auta. Siis, että totta kai voidaan vedota ihmisiä, että menkää nyt katsomaan pelejä ja auttakaa seuroja. Ja jos sitten tehdään vaikka lisäyleisrajoituksia ja muuta, niin kaikkia näitä tukikampanjoja ja muuta. Mä itse ehdotin tällaista, että jonkun joukkueen pelaajat voisi esimerkiksi leipoa pipareita, kun joulu tulee. Ja sitten myytäisi näitä pipareita sitten. Ostasit sä vaikka niin kuin jyppipipareita. Ostasi, et ostasi.
Jyppipipareita. No totta kai mä ostasin jyppipipareita. Jypin logon muotoisia pipareita. Tai niin, ja sitten voisi tehdä sellainen niin kuin yhteistyössä, niin liikan tämmöinen kerää kaikkia, että kaikkien logoista tehty piparit, niin sulla on niin kuin kaikkien liikajoukkueen pipareita. Ja sitten voitaisiin myöskin semmoinen niin kuin hyväntekeväisyystapahtuma järjestää, missä jokainen joukkue leipoo oman piparkakkutaloon ja se sitten huutokaupataan.
Aika hyvin, jos keksit tuossa niin kuin minuutin kuluessa samalla kun puhuit tuon, niin
joo,
aika hyvin.
Tuli tuossa ihan yhtäkkiä. Ostisitko sinä SaiPan piparkakkutalo?
Totta kai ostaisin.
Mikä olisi oikeasti, jos piparkakkutalo tehtäisiin, niin jotta se on tarpeeksi betonisen näköinen, niin kouvolalainen piparkakkutalo.
Betoni piparkakkutalo kuulostaa, että se on niin kuin lonkeroon kostutettu.
No se, mutta hei, siihen voi laittaa semmoista lonkeron väristä sokerimassaa päälle.
Ai että. Mut eräänlainen piparkakkutalo, jos hypätään eteenpäin, niin sehän on myöskin sitten tämä Karjala-turnaus, joka pitäisi pelata ensi viikolla. Edelleen nyt kun nauhoitetaan, niin kyllä se edelleen siellä vahvasti on menossa. Tästähän on tullut vetoomuksia eri suunnista, kun hirveän vähissä tällä hetkellä on ne ihmiset, jotka oikeasti haluaisi, että Karjala-turnausta nyt pelataan, mutta se on silti päätetty pelata.
Siis mun on pakko kysyä, miksi? Siis ihan oikeasti, jos mietitään nyt tätä Karjala-turnausta, niin kuka siitä oikeasti hyötyy? Ei, mutta siis tuokaa mulle oikeasti faktaa pöytään, että kuka hyötyy siitä, että Karjala-turnaus pelataan. Venäjä haluaa ratsuttaa sinne jonkun U20-maajoukkueen Suomessa. Tietysti tilanne on se, että muutenkin koronan takia niin mitään näitä NHL-lainoja ja muita ei edes haluta ottaa, koska ne ei todennäköisesti pysty pelaamaan. Eli joka tapauksessa kyseenalaiset joukkueet on liikenteessä jo lähtökohtaisesti, mutta sitten siihen vielä lisätään se, että yleisöä ei tule paikalla. Sehän nyt on päivänselvä asia, jos niin pieniä määriä, mutta näin. Sen lisäksi, kun puhutaan matkustamisesta, niin useasta eri maasta ja useista eri joukkueista haetaan pelaajia samaan paikkaan, semmoiseen tiiviiseen ryppääseen. Ja mietipä, jos siellä joku esimerkiksi sairastuu. Niin sit sulla on joku, sun joukkueen ykköstähti on koronassa ja se on sen takia 2 kuukautta poissa, niin onpa lystiä.
Onpa todella lystiä. Joo, kyllä toi lähtökohta on siis kansainväliselle kilpailulle, niin se on ihan karmea tällä hetkellä. Varsinkin kun tiedetään, että jääkiekossa valitettavasti näitä tapauksia nyt on tullut kiihtyvällä tahdilla viime viikkojen aikana. Esimerkiksi Ruotsissakin vielä, kun me tätä jaksoa valmisteltiin, niin mä ensimmäisenä kirjoitin tuohon muistakseni, että Ruotsissa vielä on vältytty. Se oli joskus viime viikon alussa, mutta nythän siis viime viikolla tullut paljon tapauksia. Siellä on viisi eri SHL-joukkuetta muun muassa sairastunut ja pelejä on peruttu tosi paljon viime viikolla ja tällä viikolla. Niin se on niin kuin hyvin nopeasti muuttunut tämä kokonaiskuva myöskin.
Joo, ja se muuttuu koko ajan ihan jatkuvalla syötöllä. Että tietysti me käydään tästä ikään kuin turhaa keskustelua. Kaiken kaikkiaan, mitä tulee tähän Karjala-turnaukset, jos se päätetään järjestää, niin sitten se päätetään järjestää. Mutta siis mä vaan mietin, että tässä on vielä aikaa kuitenkin, niin ne voi vielä viime hetkelläkin sen perua. Niin mieti, jos tässä käykin semmoinen jokerit-efekti. Eli Jokerit on lähdössä reissuun ja kaikki on, että ette varmaan lähde. Ja sitten loppujen lopuksi sieltä tulee Jari Kurri ja sanoo, että hyvä! Ei vaan. Siis sanoo, että ei lähdetä reissuun, että pelaajat on saanut tappouhkauksia ja muuta. Siis se on niin kuin... Se oli järkyttävää, että joku on ylipäätänsä saanut mitään tämmöisiä uhkauksia, mutta siis ehkä sitten niin kuin tässäkin tapahtuu niin, että sitten loppujen lopuksi vähän aikaa ennen kuin ollaan saatu mitään leirityksiä aloittaa tai muuta, että pelaajat on kokoontunut, niin joku sanoo, että no niin, että ei muuta kuin pillit pussiin ja jatketaan ensi kerralla uudestaan. Ja sitten tulee Kurri Jarppa ja sanoo, että hyvä!
Hyvä! Joo, ei se mahdotonta tietysti tuo, ja siis edelleen olemme epätietoisuudessa tämän asian suhteen, että jos nyt ollaan torstain keskipäivän ylitetty tässä vielä, niin jos mietitään, miten eri maissa tähän on suhtauduttu, niin no Suomessa ensinnäkin tietysti, niin se on ihan selvää, että liigaseurat ei haluaisi pelaajia päästä tähän turnaukseen. Sitten se tiedetään, että KHL:stä myöskään muista joukkueista kuin Jokereista ei ole pelaajia tänne tulossa. Nyt tänään kerrottiin, että Jokereissa on 12 koronatapausta diagnosoitu. Eli Jukka Jalosen ideahan oli, että tässä olisi ollut paljon juuri Jokereiden pelaajia mukana tässä kotiturnausjoukkueessa. Nyt heitä todennäköisesti ei pystytä ainakaan siinä määrin ottamaan. Siellä pystytäänkö ollenkaan ottamaan?
Ja, kysymys kuuluu, jos sulla on joukkue, missä on noin paljon koronatapauksia, niin minkä takia sä ottaisit sieltä ainuttakaan pelaaja?
Niin, se on myöskin hyvä kysymys, että onko silloin pakko ylipäätään valita heitä. Ja siis Suomen joukkuehan piti julkistaa jo maanantaina normaalin käytännön mukaisesti, mutta se siirrettiin sitten tämän viikon loppupuolelle juuri tästä Jokerien tilanteesta johtuen, mihin tänään saatiin nyt jonkunnäköinen selvyys. Mutta todennäköisesti siellä on niin kuin Jukka Jalosellakin on ollut aika pitkä lista, ja sitten siellä nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että valitaan varapelaajaa todennäköisesti. Eli niin. Tämä on vähän niin kuin se tuki on varaluistin, tämä Suomen joukkueen kasaaminen myös.
Kyllä, ja tietysti jos jotain positiivista ajatellaan, niin sellaiset ihmiset, jotka todennäköisesti ei koskaan maajoukkoa kutsua muuten saisi, niin nyt tulee maajoukkoa kutsua. Mutta sitten taas herää kysymys, että onko pelaajatkaan oikeasti loppujen lopuksi halukkaita lähteä? Joo, mä tiedän, se on maajoukkueturnaus ja kaikkea muuta, mutta onko oikeasti pelaajat edes halukkaita lähtemään sinne?
Mä en usko, että tässä tilanteessa on. Ja sitten näitä muiden maiden tilanteita, niin no Venäjän mainitsitkin tuossa jo, eli U20-joukkueessa on tulossa siihen. Muut maat on kovasti ollut vastaan sitä, mutta tänään viimeksi Roman Rottenberg sanoi siellä Venäjän iso pomo sitten, että he menee näin. Siis tämähän on ollut läpi EHT:n historian, että ainahan välillähän otetaan näitä niin sanottuja kokeilujoukkueita ja niin sanottuja B-joukkueita myöskin eri turnauksiin. Mutta siis tämä, että mennään U20-joukkueella. Mä katsoin tuon Venäjän pelaajalista lävitte. Mä en ole mikään suuri kohdalla, mutta en mä sieltä niin kuin yhtä ainoata pelaajaa pysty silleen sanomaan, että ai, tää on tuttu kaveri. En niin kuin sillä tavalla. Ehkä joku nimi silleen vähän kilahtaa sieltä. On varattu NHL ja muun muassa nyt varattiin pelaajaa tuossa muutama viikko sitten ja näin poispäin. Mutta siis ei, siis ihan junioriporukka siellä, jota Larionov vetää. No Larionov, mä tiedän sentään.
Ai. Niin, supertähti nipula liikkeelle.
Mutta siis Venäjällä se motiivi on siinä hyvin selkeä, että koska on peruttu näitä junioriturnauksia sitten taas, tuossa henki piti muun muassa Kanadassa käydä pelaamassa, niin nyt hän haluaa valmistautua tuonne alle 20-pisten kisoihin. Ja he on nähnyt tässä tällaisen porsaanreijan, että mehän käytetään tämä nyt sitten hyödyksi. Ja nyt muut maat on sitten vähän niin kuin sormi suussa, mutta musta tuntuu siltä, että ei löydy mitään sellaista instanssia, joka siellä niin kuin Venäjälle pystyisi sanomaan, että ette te voi tulla näillä tai pysty sen estämään. Koska muutenhan se on niin, että Venäjä vetäytyy koko hommasta sitten.
No sepä se. Edes Kurri Jarppa ei pysty siihen.
Ei. Et kyllähän Tsekissäkin on ollut ihan sama tilanne. Tsekissähän on outo tilanne, että siellä ei ole liigaa pystytty pelaamaan nyt moneen viikkoon. Tsekin liiga on kokonaan suljettu. Ja koko Tsekin maa on semmoisessa niin kuin korona vakavassa vaiheessa taas vaihteeksi. Että siellä on ulkomaanliikkumiskielto ja kaikkea mahdollista. Mutta siis katsoa noita pelaajavalintoja, siellä on hirveästi liigapelaajia mukana nytten. Et heille tietysti hieno juttu. Siellä on ensinnäkin, siellä on Bartosakki, siellä on Raho Viina on joukkueessa. Jakub Galvas on päässyt mukaan tuohon Tsekin joukkueeseen. Sitten on muutamia näitä jokerinimiä, saa nähdä, onko sitten lopulta sitten Krejcikki siellä. Ja nää, sitten siellä on Červeni, pelikanssita, Rade Koblicek on mukana, Oulun Kärpät. Ja sitten nämä minunkin kehumani Smeikkal Spacek ja sitten myöskin Simon Stranski, Jukurit.
Joo, sieltä saadaan Jukurit, Tappara ja Kärpät heti karanteeniin maajoukkueturnauksen jälkeen.
Joo, sitä mä just mietin kanssa, että kerätään tässä koko niin kuin väri suoraan, että kaikki mahdolliset seurat edustettuna, niin onhan se.
Niin, siis sehän ei tarvitse kuin sen yhden pelaajan, jolla on se korona ja sitä ei saada testattua oikein. Ja se on siinä. That's it. Piupaa. Kyllä. Kiitos ja näkemiin.
Näin se menee. Et Ruotsilla sitten, niin Ruotsilla mä näkisin ehkä vähiten tällaisia ihan puhtaita kokeiluja tuossa heidän joukkueessa, mutta kyllä se Ruotsissakin se vastustus on ollut niin kuin tosi kovaa siellä koko ajan niin kuin seuroilta. Ja myöskin ruotsalaisessa media on tosi vahvasti ottanut kiinni, koska ei siis EHT ei ole sellainen, mitä niin kuin Ruotsissa pidetään oikeastaan yhtään minään. Mm. Niin kyllä se, niin kuin, se on muinakin vuosina se on ollut, että onko näitä nyt pakko pelata ja onko tänne nyt pakko pelaajia päästä. Ja nyt se niin kuin on vielä potenssiin miljoona siitä, mitä se on ihan tavallisena vuonna.
Näinpä. Ja ylipäätänsä, kun katsotaan tätä kokonaiskuvaa, niin siis se, että CHL ja Spengleri peruttiin, niin ne oli oikeat ratkaisut, niitä odotettiin. Sitten tuolla Del-liigassa tehdään erikoisia ratkaisuja. NHL, kausi alkaa aikaisintaan tammikuussa, ja nyt luin huhuja, että mahdollisesti näyttäisi siltä, että aikaisin aloituskohta saattaa olla jopa vasta helmikuussa. Et tässä mennään tarpeeksi pitkälle, niin se on vielä sillä tavalla, että Suomessa ehditään pelata liigakausi loppuun ja alkaa vasta sen jälkeen NHL. Että en tiedä sitten nämä liigapelaajat, jotka NHL-lainoja, jos näin kävisi, että liigakausi ehditään pelata loppuun ja vasta sen jälkeen lähtee NHL. Pelaako ne 2 kautta putkeen?
Periaatteessa joo. Kyllä siinä niinkin voi käydä, että ainakin... Tietysti nuorille pelaajille sanotaan aina, että se on hyvä myöskin, että sitä peliä siellä kertyy, mutta siinä on kyllä paljon kysymysmerkkejä vielä mukana. Kaikkihan tietysti toivoo tällä hetkellä, että nämä lainapelaajat pysyisivät mahdollisimman pitkään, koska kyllähän ne on todella monensa joukkueessa nostanut hyvin paljon tasoa. Että onko Ilveksessäkin on yksi kentällinen kokonaan tällä hetkellä jo pelkästään näitä lainapelaajia esimerkiksi. Ja sitten vielä tämä AHL-kauden tilannekin on, että AHL-kausi saattaa alkaa vasta helmikuussa. Niin siellä on nyt hirveästi pelaajia, jotka tällä hetkellä pyörittelee niin kuin peukaloita siellä ja miettii, että no mitäs tässä nyt tekisi sitten muutaman kuukauden, että löytyisikö Euroopasta mitään. Ja sitten nämä pelaajat haluaa esimerkiksi tulla liigaan, mutta sitten kun taloustilanne on ihan helvetin huono suoraan sanottuna, niin esimerkiksi Pekka Virtahan sanoi tänään viimeksi siitä, että hän vähän niin kuin vetoaa nyt kaikkiin liigaseuroihin myöskin, että ei lähetä nyt niin kuin sinne mälläilemään markkinoille, koska tämä tilanne on niin huono oikeasti, että joku seura, jos sieltä löytyy rahaa, niin sehän pystyisi hankkimaan kilpailuetua tässä, ottaa siellä muutaman tosi kovan kaverin vielä joukkueeseen, mutta kun ei kellään ole niin kuin ei ole järkeä lähteä nyt semmoiseen.
Ei, ja ei se ole kestävän kehityksen kannalta millään tavalla järkevää, mutta tämä on erikoinen tilanne. Ja täytyy vielä tuosta Euroopan sarjoista sanoa sen verran, että kun puhutaan ihan pelaajista ja puhutaan positiivisista asioista, niin mites NLA:ssa Julius Nättinen 5 peliä 8 maalia?
Joo, kyllä, todella hyvin. Myöskin siellä kapissa, niin niitä maaleja siellä paukutteli oikein urakalla. Siis kyllä se on aina hieno juttu, että suomalaispelaaja pärjää myöskin tuossa Sveitsin sarjassa. Se on kuitenkin semmoinen, mitä vähemmän seurataan, niin se on hyvä, että se tällä tavalla nousee sieltä myöskin sitten taas tapetille.
Onko tämä vähän niin kuin NHL-painotteinen, ex-NHL-painotteinen, kun katsoo tuota top 10 pistepörssissä, niin Sven Andrikettoa, Erik Feeriä, Linus Umarkkia.
Kieltämättä, mutta kyllähän se yleensä on niin kuin silleen, että NHL:han nämä ulkomaalaispelaajat, kun niitä saa olla vaan se 4 pelaavassa kokoomassa, niin kyllähän niin hankitaan, niin mietitään myös sitä viihdearvoa. Että
kyllä,
pitää tuoda semmoinen X-faktori sinne, ja totta kai silloin se nimi pitää myös olla tunnettu. Että esimerkiksi Julius Nättisen hankintaan, kun mietit, niin eihän välttämättä niin kuin Sveitsissä ollut mitenkään hirveän tunnettu nimi, mutta että hänellä on ne paineet ollut vaan sen takia vielä entistä kovemmat tavallaan todennäköisesti siihen menestymiseen. Että hyvä, kun on sujunut. Että NHL:ssahan nyt just tehtiin tänään viimeksi ratkaisu sitten, että pelejä jatketaan, vaikka sielläkin pudotetaan 50 toi yleisöraja, että eihän se, siellä on taas koronatilanne tiukentunut, niin nyt mennään 50 hengellä sitten eteenpäin. Niin siihenkin todennäköisesti lasketaan nuo pelaajat ja muut vielä mukaan, että käytännössä ilman katsoja nyt sitten ainakin ensimmäinen päivä joulukuuta asti. Ja sitten mietitään asiaa, että jos nuo koronarajoitukset säilyy, niin sitten se on niin kuin ensimmäinen joulukuuta se miettimisen paikka, että onko tätä niin kuin järkeä jatkaa vai mitä tehdään tuon loppukauden suhteen. Että typistetäänkö, mietitäänkö joku tämmöinen lopputurnausmalli. Pistetäänkö muutamaksi kuukaudeksi tauolle ja sitten katsotaan, jos pystyttäisiin vielä pelaamaan. Ja siinä on niin kuin näitä variaatioita ja se voi olla muillakin eurooppalaisilla sarjoilla. Ihan hyvin voi tulla näitä samanlaisia mietintöjä silloin.
On tietysti tässä nousee sitten esille se eroavaisuus siinä suhteessa, että kun katsotaan talouspuolelta, niin onhan se niin kuin ihan päivänselvä asia, että eihän missään nimessä kaikilla seuroilla ole saman verran mahdollisuuksia kuin mitä esimerkiksi sveitsiläisillä joukkoilla. Sveitsiläisillä joukkoilla on niin paljon rahaa, että he pystyvät tekemään paljon sellaisia asioita, mitä esimerkiksi Suomessa ei pystytä tekemään.
Mm, niin, kyllä joo. Et esimerkiksi just toi, että tässä nyt pelattaisi tuo marraskuun lävitte sillä 50 katsojalla, niin kuin Suomessa se ei välttämättä niin kuin voi olla, että sanottaisiin ihan suoraan, että se ei ole mahdollista. Et Ruotsissahan on menty syyskuusta asti myöskin tuolla 50 ja sitten siellä myös taloustilanne on erilainen, että se TV-raha on siinä se kaikista ratkaisevin tekijä. Sveitsissäkään se ei ole niin suuri. Et kyllä se on siis hirveän vaikea tilanne. Että vaan jos tämä koronatilanne ei tästä parane ja sitten todetaan ensimmäinen joulukuuta edelleenkin, että sä saisit ottaa vaan sen 50 katsoja, niin kyllä siinä on aika iso riski siihen, että se koko Sveitsin sarja sitten pistetään säppiin. Ja ehkä niin kuin, jos pitäisi veikata, niin ehkä siinä voisi olla semmoinen mahdollisuus justiin, että pistetään parin kuukauden huilille ja sitten katsotaan, mikä se koronatilanne on silloin. Mahdollistaako jälleen, että yleisöä voisi tulla enemmän ja sitten jatkuspelit?
Just näin. Mutta jännän äärellä ollaan, eli mietitään nyt ja katsotaan rauhassa, että mitä tuleman pitää.
Mm. Haluatko vielä kuulla Ruotsin SHL:stä jotakin?
No haluan ehdottomasti.
No, mitä sinne kuuluu? No sinnehän kuuluu, niin kuin sanoin alussa, niin SHL:n tekeminen myöskin, TV-lähetysten tekeminen on muuttunut sillä tavalla, että ennen vanhaan kun valmistauduttiin siihen peliin hyvissä ajoin, niin nykyään se on sitä, että painellaan sitä F5 ja katsotaan, että onko se peli vaihtunut, mikä siellä on tullut. Eli viime viikollakin meillä ei ollut yhtään TV-peliä, joka olisi ollut se ykkös varsinainen valinta. Ne oli ihan hyviä ne varapelitkin kyllä, saattoi olla parempia kuin alkuperäiset valinnat, mutta ylipäätään sellainen niin kuin epätietoisuus on nyt tullut myöskin Ruotsiin, että siellä oltiin vähän tälleen huolettomina saatiin vedellä toi alkukausi syyskuun puolivälistä tuohon viime viikkoon asti. Siellä ei ollut yhtään tartuntaa vielä joukkueessa, mutta nyt sitten niitä on tullut urakalla. Eli ensin oli Linköping, sitten Djurgården, sitten Skellefteå. Tosi Skellefteå on palannut jo peleille. Heillä oli siellä ainoastaan pieniä tartuntoja siellä ja nyt sitten viimeisimpänä Luulajassa myöskin on ollut näitä tapauksia. Ja Leksand oli siinä välissä, että viidellä joukkueella nytten 14.
Aikamoista.
On, se on kova juttu. Et tietysti täytyy muistaa, että Ruotsissa tuo systeemi on erilainen, että siellä ei ole näitä samanlaisia karanteenisäädöksiä ynnä muuta, vaan siinä on se 5 pelaajaa se raja. Jos mennään 5 ylitse, niin silloin jo toi ottelu automaattisesti siirtyy. Jos on alle 5, niin silloin on mahdollista peli myöskin pelata. Ja niinhän tässä on myöskin tehty sitten tällä viikolla viimeksi. Mutta nyt siinä on sitten herännyt vähän sellainen kysymys, että jos tämmöinen joukkue pelaa, missä on todettu altistus, niin leviääkö se siitä sitten eteenpäin? Tässä on tullut tämä dominoefekti nytten, että kun nämä joukkueet on pelannut vastakkain, niin he on nimenomaan sairastunut.
Joo, ja joku on joskus sanonut, että altistuminen ei tarkoita altistumista, mutta ota sitten tuosta selvää. Ja sitten kun siellä on ihmisiä, jotka pelaa niin kuin oireettomana, niin sitten ne saattaa silti tartuttaa. Ja siinä on niin monta monessa, kyllähän se on niin kuin nähty, että kun se eksponentiaalisesti se korona tarttuu ja se tartunnat kasvaa, niin kyllähän sen tietää, että jos seuroissa alkaa yleistymään niin, että tavallaan tulee kohta silleen, että siellä on jokaisesta seurasta joku poissa. Mm. Ja jokaisesta seurasta joku on karanteenissa, niin kyllähän sen niin kuin järkikin sanoo, että vaikka sä kuinka yrität niitä eristää ja yrität eriyttää, niin kun ne on kuitenkin ollut siinä joukkueen sisällä, niin sitten jossain vaiheessa käy niin, että siellä ehtii joku olla joukkueen sisällä jo tartuttajana ennen kuin se huomataan. Ja sitten kun se huomataan, niin on liian myöhäistä ja sitten huomataan, että siellä on puolet joukkueesta. Ja sitten jos on pelattu jotakin toista joukkuetta vastaan ja tämä tartuttaja on ollut siinä joukkueen mukana, niin se on saattanut tartuttaa sen toisenkin joukkueen. Ja sitten jos näitä tapahtuu monessa paikassa ristiin, niin kyllähän siinä tietää, että siinä voi alkaa olemaan vähän niin kuin kiire koronatestaamisen suhteen. Ja toivottavasti saadaan pelattua puhtaana, että onhan tuossa niin kuin mestarien liigaa viedään läpi ja kaikkea muuta. Ja näin päin pois, että hekin matkustaa kuitenkin ympäri Eurooppaa, mutta nimenomaan kun puhutaan jalkapallosta. Mutta eletään mielenkiintoisia aikoja, mutta kaikille meidän kuuntelijoille, niin nauttikaa nyt tästä, kun kaudet on käynnissä. Ei, vaikka me täällä spekuloidaan, niin ei kuluteta liikaa energiaa kuitenkaan siihen, että mitäs sitten ja mitäs tuolla ja mitäs tuolla. Nautitaan niistä hetkistä, kun tällä hetkellä saadaan jääkiekkoa katsoa, eikä mietitä liikaa sitä, että mitäs sitten puolen vuoden päästä tapahtuu. Että nautitaan peli kerralla.
Näinhän se menee ja pelejä tulee. nyt tulee tämä maaottelutauko. Mä luulen, että maaottelutauko tulee ihan hyvään kohtaan, niin kuin esimerkiksi Ruotsissakin. Mutta Suomessahan se ei ole täydellinen, vaan Oulun Kärpäthän pelaa nyt noin pari rästiottelua myöskin ensi viikolla maaottelutauolla. Mutta todennäköisesti mä luulen, että tämä on hyvä, että saadaan tämmöinen pieni huilitauko. Nyt vaan niin kuin sormet ristiin sen EHT:n suhteen, että siellä ei lähde mikään leviämään. Eli siellä joku tartunta tulee, sitten nämä pelaajat palaa seurajoukkueisiin, niin meillä on yhtäkkiä niin kuin ympäri Eurooppaa rupeaa olemaan siellä Suomi, Ruotsi, Tsekki, Venäjä, niin kaikki nämä pelaajat, kun palaa seurajoukkueeseen, niin sitä tässä nyt niin kuin jännitetään, että sen takia justiinsa toi EHT on kyllä hirveä riski, vaikka se pelataan kuplamuotoisena, eli pelaajat on vaan hotellilla ja hallilla ja näin, niin on siinä silti ne riskinsä on, että toivotaan. Hienoja pelejä kuitenkin saadaan nauttia. Ruotsissakin Rögle muuten johtaa sarjaa, sitä mä en sanonut vielä. Rögle, Frölunda, Luulaja on siinä kärki.
Siinä on. Sinun rakkaat viherpaidat.
Kyllä.
Vihreät menninkäiset.
Ihan valtavan hieno. Ihan valtavan hieno joukko ja valtavan hieno alkukausi. Eikin ole NHL-lainoja saanut sinne. Höglander on. Moritz Seider tuli, tämä saksalainen kova kaveri. Tosi hyvä joukkue. Olli Palolakin siellä syttynyt jo.
Hyvän lieskaa. Muistatko, kuka oli se asiantuntija, joka tituleerasi Rögleä The Green Goblins?
En muista. Oliko se minä?
En
varmaan.
Saatoit. Ei, kun mulla on jotenkin semmoinen muistikuva. Aivan kun mä olisin joskus tämän lukenut Aftonbladetista tai Expressenista. No voi olla, että muistan väärin, mutta joka tapauksessa.
Kyllä. Ja Frölunda uudistunut. Hyvä joukkue, pelaa enemmän sellaista niin kuin tiiviimpää, puolustavampaa peliä, toimii todella hyvin. Luulaja on entisessä sarja kolmonen ja Örebro sitten, joka aloitti 4 voitolla, he on siinä 4. Niin siinä toi alkukauden kärki vielä tällainen niin kuin lyhyt SHL-tiivistys siihen. Täytyy loikata myöskin tuonne Hokiasvenskani sen verran, että Ville Niemisen muuduhan siellä on nyt ollut jumbo paikoilla. Toivotaan, että Villenkin hommat siellä lähtee vielä parempaan suuntaan.
Ja ruotsalaisille ja eurooppalaisille jääkiekon seuraajille varmaan yksi pelaaja, joka on noussut esille, niin on slovakialainen Marek Hrivík.
Joo, siis Leksandin tämä ykköskentällinen, missä pelaa Carter Kamper, Hrivík ja sitten Peter Sehlarik, niin sehän on ollut alkukauden paras siellä. Ja tämä on tietysti hyvä kysymys aina, että kuinka pitkälle joukkue voi mennä niin kuin yhdellä hyvällä ketjulla. Niin, no Leksand on 10 tällä hetkellä, eli ihan niin kuin playoff-paikassa kiinni. Ja erittäin hyvä pelaaja on Marek Hrivík ja myöskin nämä kaksi muuta.
On.
Sitä on, niin kuin nyt, mietitty jopa, että he on melkein jo liian hyviä tuohon sarjaan, että mistä se johtuu. Mutta kaikilla siellä on tämä oma henkilökohtainen juttusa sitten. Että esimerkiksi tämä Kamperi on tällainen, muistaakseni vähän pienikokoinen pelaaja. Ja hänelläkin on ihan yttämässä noita AHL-pelejä. Että hirveän monet niin kuin pohjois-amerikkalaiset pelaajat on sellaisia vähän päähänhakkaajia seinään tuolla Pohjois-Amerikassa. Että he roikkuu siellä AHL:ssa niin kuin vaikka 10 vuotta. Ja sitten sen jälkeen tulee vasta tämä Eurooppaan siirto. Ja tämä Kamperkin sanoi heti, että mun olisi pitänyt tulla 10 vuotta sitten jo tänne. Koska se on jotenkin niin iso semmoinen henkinen tavallaan piristysruiske myöskin, että sä vedät AHL niitä samoja joukkoita vastaan ja ajelet siellä bussilla ympäriinsä, etkä saa NHL-mahdollisuutta ikinä. Ja sitten kun sä tulet Eurooppaan, niin sä ootkin ihan tämmöinen stara siellä, niin se on iso juttu.
Niin, jos näyttää siltä, että 2-3 kauden aikana sieltä ei alattu. Tietysti siinä on aina se, että kun tapahtuu näitä late bloomereita, että ensin hinkataan useampi vuosi AHL ja sitten sen jälkeen saadaan se paikka ja sitten se lähtee lentoon. Niin tähänhän hän tähtää, mutta tavallaan, että jos saa 2-3 kautta hakkaat siellä bussiliigassa päätä seinään tai et sä bussin seinään, bussin ikkunaan, niin kyllä se kannattaa sen jälkeen niin kuin esimerkiksi soittaa vaikka Jokerinen suuntaan ja kysyä, että olisiko pelipaikkaa. Niin. Tai Ruotsiin, tai Sveitsiin.
Näin se menee. Mutta hei, hienoa kiekkoasiaa me on saatu tässä jälleen kerran purkkiin. Ja eikö me tosiaan tehdä tästä nyt sitten jatkuva perinne, eli pyritään kerran kuussa aina niputtaa vähän liigaa ja vähän muutakin kiekkomaailmaa tässä eteenpäin.
Näin se on.
Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.